Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, aj 18. júna roku 2025, poďme rovno na agentúrky. Zasadá vláda o 10. rokuje parlament aj o rente pre generálneho prokurátora. Pellegrini by mal prijať riaditeľky Slovenského národného divadla STVR, ale aj riaditeľa Slovenskej národnej galérie a český parlament by mal hlasovať o vyslovení nedôvery vláde. Čerstvá a horúca informácia. Polícia sa dnes ráno snažila zadržať predsedu strany Demokrati Jaroslava Naďa, ktorý je ale na dovolenke v Kanade, čo vyplýva aj z jeho sociálnych sietí. Čo vám poviem, možno fópa, alebo až foaje, alebo až foagra, by sa dalo povedať. Ale zadržala polícia Alexandra Gurského, bývalého šéfa štátnej konštrukty Defense, a snaží sa zadržať aj Petra Kozáka, bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany, ktorý je na Slovensku. Strana Demokrati potvrdila, že Jaroslav Naď je na dovolenke v Kanade. Po návrate bude tak, ako vždy, v maximálnej miere súčinný vyšetrovacím orgánom, dodala strana v krátkom stanovisku. Dokonca o 13. majú tuším briefing. Slovenský prezident Peter Pellegrini ubezpečil, že Slovensko nebude narúšať jednotu NATO počas nadchádzajúceho samitu v Hagu. Pellegrini po okrúhlom stole s lídrami strán oznámil zhodu na tom, že na samite NATO v Hagu nebude Slovensko blokovať jeho závery. Bože môj, pán veľkomožný, ešte aby sme sa ozvali kvôli niečomu. Očakáva sa, že členské štáty sa na samite zaviažu zvyšovať výdavky na obranu. Slovensko musí vyjednávať do posledného dňa, ale v závere by nemalo byť jedinou krajinou, ktorá naruší konsenzus, povedal prezident. Navyšovanie sa musí podľa neho udiať postupne v horizonte 10 a viac rokov. Pellegrini podporil myšlienku v prvých rokoch investovať do duálnych projektov, ako je výstavba nemocníc. O konkrétnych číslach hovoriť prezident nechcel, iba povedal, že viac štátov aliancie je za postupné zvýšenie výdavkov na obranu a investície do duálnych projektov. Andrej Danko na stretnutí s prezidentom odmietol podpísať dohodu, ktorou by Peter Pellegrini získal mandát zastupovať Slovensko na rokovaniach NATO. Dodal, že Slovenská národná strana je principiálne proti dvíhaniu nákladov na obranu, kým nebude zostavený rozpočet. Danko takisto povedal, že médiá sú naivné, keď reagujú na slová premiéra Roberta Fica o neutralite tým, že by to malo znamenať vystúpenie z NATO. Predseda SNS kritizuje, že novinári reagujú na každý šplech v súvislosti. S rokovaniami v prezidentskom paláci povedal, že každý štát by nemal mať svoje letectvo a vojska, ale že by mala nastať kooperácia. Slovensko je krok od podpísania medzivládnej dohody s americkou spoločnosťou Westinghouse, tvrdí premiér Fico. Ak všetko pôjde dobre, firma postaví nový jadrový zdroj. Absolútnu väčšinu elektriny bude potom Slovensko vyrábať z jadra. Premiér po kontrolnom dni na ministerstve hospodárstva povedal, že rezortu sa darí dobre a splnil 80% sú úloh z programového vyhlásenia vlády. Podľa Fica investície nemusia prichádzať len zo západu. Tvrdí, že o Slovensko majú obrovský záujem aj investori z celého sveta. Poslanci budú rokovať o voľbe Martina Dubeciho z Progresívneho Slovenska na post podpredsedu parlamentu. So zaradením tohto bodu súhlasilo 106 zákonodárcov, klub Smeru sa zdržal. Opozícia, Hlas aj SNS hlasovali za. Smer už skôr avizoval, že nepodporí zaradenie tohto bodu ani Dubeciho ako nominanta, lebo má voči nemu výhrady, ktoré sa údajne týkajú jeho minulosti. Čo konkrétne ale majú na mysli, tak to nám neprezradili. Parlament schválil pozmeňujúce návrhy KDH a Kresťanskej únie k novele ústavy, na ktorých bola dohoda s koalíciou. Poslanci následne prerušili rokovanie a o zákone ako celku nehlasovali, keďže sa dohodli na presunutí na september. Plénum naopak neschválilo návrh kresťanských demokratov o výhrade vo svedomí ani návrh Hlasu na odstránenie jedného volebného obvodu z ústavy. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch ukázalo, že František Majerský z KDH naozaj podporil hnutie, lebo za ne zahlasoval, vďaka čomu mohli prejsť potrebnými 90 hlasmi. Robert Fico verí, že parlament na jeseň schváli zmenu ústavy, kritizuje predsedu Progresívneho Slovenska Šimečku, ktorý podľa premiéra nepochopil, čo sa v Národnej rade udialo. Koalícia odsunula hlasovanie na septembrovú schôdzu, lebo nemala potrebných 90 hlasov. Ešte raz, pán predseda Progresívneho Slovenska, dnes 90 poslancov hlasovalo za dohodnuté návrhy, napísal Fico s odkazom na hlasovanie o pozmieňujúcich návrhoch KDH a KU, na ktorých bola dohoda s koalíciou. O zákone ako celku sa však nehlasovalo. Robert Fico obhajuje svoje slová, že Slovensku by svedčila neutralita. Tvrdí, že buď zvýšime výdavky na obranu na 5% HDP, alebo vystúpime z NATO. Fico je hustý, jak javorový sirup. Ale zase len niečo spomenul. Naznačil, že túto otázku by mohla vláda postaviť pred občanov, lebo viac peňazí do obrany pôjde na úkor iných výdavkov. Dnes som vyslovil úvahu, že Slovensku by svedčala neutralita a všetci ako obyčajne idú vyskočiť z kože, napísal premiér na sociálnej sieti. Slovensko podľa neho musí byť pevným zástancom mieru a nemalo by byť súčasťou žiadnych vojenských dobrodružstiev. Dodal, že ďalšia svetová vojna je pred dverami. Na to prirovnal ku golfovému klubu, kde musíte zaplatiť členský poplatok, aby ste mohli hrať. Buď novostanovené členské zaplatíme, čo je viac ako 7 miliard eur, minimálne s výhradou, že peniaze na obranu použijeme podľa vlastnej úvahy, najmä na projekty duálneho určenia, ako sú nemocnice a cesty, alebo z NATO vystúpime. Je úplne absurdné dávať na obranu takmer pätinu celého rozpočtu, na to nemáme, tvrdí Fico s tým, že vláda trvá na duálnych projektoch a vlastnom tempe. Prečo považujeme za úplne logické, že túto otázku by sme mohli postaviť občanom Slovenskej republiky? Pretože zvýšené výdavky na obranu pôjdu na úkor iných výdavkov. Cítime sa ohrození? Ak áno, dajme 7 miliard na obranu a nešomrime, dodal. Predseda strany Hlas a minister vnútra Matúš Utaj Eštok v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica o neutralite Slovenska zdôraznil, že Hlas bude aj naďalej garantovať jednoznačné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a NATO. Podľa Utaja Eštoka je členstvo v týchto organizáciách základom stability, prosperity a bezpečnosti krajiny. Pripomenul, že všetci najvyšší ústavní činitelia podpísali memorandum o jasnom ukotvení Slovenska v EÚ a NATO, čo je zakotvené aj v programovom vyhlásení vlády. Utaj Eštok odmieta akékoľvek úvahy o odchode z týchto štruktúr a považuje ich za zbytočné rozvírenie nálad, ktoré môžu ohroziť vzťahy s partnermi a spojencami Slovenska. Aj liberálne okienko zaradíme samozrejme. A Samuel Migal hovorí, že retorika Roberta Fica o neutralite môže byť hra s ohňom, ako sa presvedčili občania Veľkej Británie. Samko, ty si tak blbý, že nevieš, že Británia vystúpila z EÚ a nie je neutrálna. V NATO stále je, ale to by si musel vedieť viacej, že? Však. Naše prozápadné smerovanie a členstvo v NATO nie je a nebude témou, kým budem sedieť v tejto vláde, povedal minister investícií. Uviedol, že premiér je majster v nastoľovaní tém, pri ktorých chce, aby rezonovali. Ak dajú premiérovi voliči mandát hazardovať s našou budúcnosťou v nasledujúcich voľbách, tak budem jeden z najhlasnejších obhajcov EÚ a NATO, uzavrel Migale. Ty už nebudeš nič, Samko, po ďalších voľbách. Okienko denníka N, keď sa pomýlia, aj celkom rozumné veci uverejnia. Ak by fungovalo predchádzajúcich 17 balíčkov sankcií, nový by nebol potrebný, píše Edward Lucas. Každé z opatrení, ktoré sa zvažujú, sa mohlo a malo uplatniť v prvom týždni vojny. Namiesto toho oznamujeme nový súbor bezbolestných pre nás, ale zároveň magicky účinných opatrení, ktoré absolútne, úplne, konečne a na 110% zaberú. A nezabrali. 17 balíkov nezabralo, 18 zaberie? Pochybujem. Šéfka Európskej centrálnej banky, dobre počúvajte, Christine Lagarde, vyzvala na oslabenie práva veta pri rozhodovaní v EÚ, ktoré podľa nej blokuje potrebné reformy. V kritických oblastiach by privítala častejšie hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Pri dôležitých rozhodnutiach v rámci EÚ sa vyžaduje súhlas všetkých členských krajín, ktoré však môžu použiť právo veta. Veto jedného štátu by sa už nemalo tolerovať, ak stojí v ceste kolektívnemu záujmu ďalších 26 krajín, uviedla Lagarde, podľa ktorej si Únia týmto mechanizmom často spôsobuje problémy. Chúďatko moje. Ríšsky kancelár Friedrich Merz dúfa, že USA čoskoro uvalia na Rusko ďalšie sankcie. Po samite G7 v Kanade povedal, že do Nemecka sa vracia s opatrným optimizmom. Emmanuel Macron na záver rokovania odsúdil tragický útok na Kyjev a Putina obvinil z cynizmu. S Amerikou sme opäť diskutovali o rôznych možnostiach ďalších sankcií, priblížil nemecký kancelár Merz. Francúzsky prezident Macron povedal, že posledné ruské útoky na Ukrajinu svedčia o absolútnom cynizme Putina, ktorý využíva situáciu na svetovej scéne na zosilnenie útokov proti civilistom. Summit G7 v kanadskom Kananskise skončil bez spoločného vyhlásenia k vojne na Ukrajine. Spojené štáty podľa Reuters zablokovali návrh ostrejšej deklarácie proti Rusku s odôvodnením, že si chcú zachovať možnosť dialógu s Moskvou. Krajiny sa naopak dohodli na čiastkových vyhláseniach k témam ako umelá inteligencia, lesné požiare či prevádzanie migrantov. G7 tiež podporila Izrael v kontexte napätia s Iránom, vyzvala na deeskaláciu na Blízkom východe a postavili sa proti snahám Iránu o vývoj jadrovej bomby. No a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odišiel zo summitu G7 v kanadskom Kananskise s dlhým nosom, ale s prísľubom novej vojenskej pomoci od hostiteľskej krajiny vo výške 2 miliard kanadských dolárov. No zároveň vyhlásil, že diplomacia je v kríze. Zelenský vyjadril sklamanie, že sa mu nepodarilo stretnúť s Donaldom Trumpom, ktorý summit opustil predčasne, aby riešil eskaláciu medzi Izraelom a Iránom. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz ostro podporil izraelské útoky na Irán, pričom ich označil za špinavú prácu, ktorú podľa neho Izrael vykonáva za celý Západ. Vyhlásil, že iránsky režim Mulláhov je hrozbou pre všetkých a naznačil, že izraelské údery môžu viesť až k jeho pádu. Podľa Merca súčasné útoky značne oslabili tehránsky režim a jeho návrat k pôvodnej sile je nepravdepodobný, čo zvyšuje neistotu ohľadom budúcnosti krajiny. V rozhovoroch pred ZDF a VLTV dodal, že Spojené štáty sa zatiaľ nerozhodli, či sa do konfliktu zapoja vojensky, no rozhodnutie sa podľa neho čoskoro očakáva. Irán varoval, že čoskoro zaútočí na Izrael a vyzval obyvateľov Tel Avivu a Haify na evakuáciu. Armáda vo vysielaní štátnej televízie označila avizované nálety za odvetu. Izrael a Irán na seba útočia už 6. deň. Tel Aviv zničil časť jadrového programu Teheránu a zabil viacerých vedúcich predstaviteľov ozbrojených síl. No a Donald Trump v súvislosti s iránsko-izraelským konfliktom povedal, že sa nesnaží o prímerie, ale hľadá niečo lepšie. Na otázku, čo je lepšie ako prímerie, odpovedal: skutočný koniec, nie prímerie, ale koniec. Že by sa chystali Američania predsa len utočiť? Čo, atomová bomba? Donald Trump vyzval Irán na bezpodmienečnú kapituláciu. Tvrdí, že Spojené štáty vedia, kde sa skrýva najvyšší vodca Ali Chamenei. No, aspoň zatiaľ ho nebudú vraj likvidovať. Americký prezident dodal, že im dochádza trpezlivosť. Vieme presne, kde sa skrýva najvyšší vodca. Je jednoduchým cieľom, ale je tam v bezpečí. Nebudeme ho zabíjať, aspoň zatiaľ, napísal Trump na sociálnej sieti. Nechceme, aby rakety dopadali na civilistov alebo na amerických vojakov, dodal. Viceprezident Vance zas uviedol, že Trump by mohol podniknúť ďalšie kroky proti iránskemu jadrovému programu. Spojené štáty posielajú na Blízky východ ďalšie stíhačky. Podľa nemenovaných predstaviteľov ide o stroje F-16, F-22 a F-35, ktoré majú zostreľovať nepriateľské drony a rakety. No a Irán údajne pripravuje sériu vojenských opatrení vrátane raketových útokov proti americkým silám na Blízkom východe. Podľa denníka New York Times, ktorý cituje amerických predstaviteľov, by tieto kroky mohli byť reakciou na prípadné zapojenie USA do izraelských útokov proti Iránu. Ak by Američania zasiahli jadrové zariadenie vo Fordo, iránski spojenci, napríklad Húsiovia v Jemene, by pravdepodobne opäť zaútočili na lode v Červenom mori. Proiránske milície v Iraku a Sýrii by sa mohli zamerať na americké základne. Irán tiež údajne zvažuje umiestnenie mín do Hormuzského prielivu s cieľom obmedziť pohyb amerického námorníctva. Napätie v regióne tak rastie, pričom USA majú v oblasti desiatky tisíc vojakov, ktorých základne sú v dosahu iránskych raketových systémov. No a Izrael vraj chce zvrhnúť iránsky režim a ajatoláha Chameneiho. Podľa expertov však útokmi môže vyvolať hnev aj u kritikov režimu, ktorí by sa mohli prikloniť na jeho stranu. Vysoká hra sa môže skončiť aj tak, že Irán nájde radikálnejšieho lídra, ochotného použiť prípadnú dokončenú jadrovú bombu. No a Irán na vyvinutie jadrovej zbrane ešte potreboval najmenej 3 roky a ani sa o to aktívne neusiloval. A toto tvrdia americké tajné služby podľa 4 zdrojov. To je v priamom rozpore s vyjadreniami Netanyahua, podľa ktorého bol Irán blízko k vyvinutiu jadrovej zbrane. Americké tajné služby sú zároveň podľa jedného zdroja presvedčené, že izraelské útoky spomalili iránsky jadrový program na najvýš o niekoľko mesiacov. Bez americkej pomoci Izrael podľa zdrojov nie je schopný zničiť kľúčové jadrové zariadenie Fordov. Donald Trump odmietol správu riaditeľky Národnej spravodajskej služby USA Gabbardovej, ktorá v marci tvrdila, že americké špionážne agentúry neveria, že Irán vyrába jadrovú zbraň, informuje AP. Ale keď to povie Netanyahu, tak to bude pravda aj s Trumpom. Ale mimochodom, Netanyahu a Izrael už 30 rokov tvrdia, že Irán bude mať jadrovú bombu do 2 týždňov. A furt nič. No a keď sme pri tom Izraeli, toto Netanyahu vyhovuje, že sa nehovorí o pásme Gazy. Najnovšia správa z pásma Gazy. Izraelské tanky v útorok spustili paľbu na dav ľudí čakajúcich na potravinovú pomoc v meste Khan Yunis v pásme Gazy. Podľa palestínskych zdravotníkov si incident vyžiadal najmenej 59 mŕtvych a 221 zranených, z toho desiatky v kritickom stave. Očití svedkovia tvrdia, že tanky vypálili niekoľko granátov potom, čo sa tisíce obyvateľov zhromaždili pri kamióne s pomocou. Izraelská armáda priznala streľbu v tejto oblasti a oznámila, že udalosť preveruje. Podľa miestnych úradov bolo od konca mája zabitých už takmer 400 Palestínčanov pri pokuse získať jedlo. Počujete to ticho? Progresívne Slovensko nebude mať briefing, dostal, nepôjde pred izraelskú armádu. Poďme na Ukrajinu. Ako som už spomínal, Kanada poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc za 2 miliardy kanadských dolárov. Okrem toho jej požičia aj 2,5 miliardy dolárov. Ohlásil to premiér Mark Carney na samite G7, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom. Ekonomické oddelenie, mám tu dve veci. Európska únia postupne zastaví všetok dovoz ruského plynu a ropy do konca roka 2027. Legislatívny návrh predložila Eurokomisia. Na schválenie bude potrebná kvalifikovaná väčšina, čo znamená možnosť prehlasovania možnej blokácie Maďarska či Slovenska. Návrh zakazuje dovoz plynu s pôvodom v Rusku alebo vyváženého priamo či nepriamo z Ruska, ako aj poskytovanie služieb v termináloch LNG v EÚ zákazníkom z Ruska. Prijatie nariadenia bude závisieť od Europarlamentu a Rady EÚ, ktorá zastupuje členské štáty. Schválenie v Rade si bude vyžadovať kvalifikovanú väčšinu. Rusko sa nás opakovane pokúšalo vydierať tým, že energetické dodávky zneužíva ako zbraň. Podnikli sme jasné kroky k uzavretiu kohútikov a k definitívnemu ukončeniu éry ruských fosílnych palív v Európe, uviedla predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Pfizer. No, vydierať nás bude teraz niekto iný. Uršulka, moja zlatá. Európska únia by mala byť pripravená obnoviť dovoz ruského plynu po skončení vojny na Ukrajine, uviedla Elisabeth Zehnter z rakúskeho ministerstva energetiky. Výzvu adresovala aj partnerom na pondelkovom stretnutí v Luxemburgu, no a podľa denníka Financial Times je to prvýkrát od roku 2022, čo členský štát EÚ, okrem Maďarska a Slovenska, otvorene prezentoval myšlienku obnovenia dovozu ruského plynu. No a ešte si dáme na záver rubriku Šaškáreň. Ex-poslanec Peter Marček sa musí ospravedlniť bývalej političke Lucii Ďuriš-Nicholsonovej za výroky, ktorými ju spájal s prostitúciou v Kanade. Jej musí zaplatiť 30 000 eur ako odškodnenie. Včera o tom rozhodol Mestský súd Bratislava 4. Rozsudok ale zatiaľ nie je právoplatný.
Predpoveď počasia.
Najprv krátky pohľad na aktuálne počasie shmu.sk. Hmla na chopku, tam je 8,5 stupňa, ale v pluse. A teploty nám sa už pomaly dvíhajú. 23 v Bratislave, 21 v Gabčíkove a v Urbanove, 21 aj v Kuchyni a v Senici, 21 hlási aj Trenčín, Piešťany, 22 v Nitre a v Dudinciach, 21 stupňov Celzia v Žiari nad Hronom, 23 v Prievidzi, len 18 v Martine a v Žiline, 17 v Liesku, 20 na Sliači, 23 v Lučenci, 21,5 stupňa Celzia v Rožňave, 17 stupňov v Telgárte, 19 v Poprade, najteplejšie na východe je v Trebišove, kde je 22,5 stupňa, 21,5 stupňa v Bardejove, 20 v Prešove, Tisínci, Kamenici, na Cirochov a Košice majú 21 stupňov Celzia. A ako bude vyzerať počasie dnes, to sa dozvieme, keď si to otvorím. Jasno až polojasno, ojedinele prechodne až oblačno a teplo, najvyššia denná teplota 26 až 31, na Orave, Liptove a Hornom Spiši 24 až 26, na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 17 stupňov a bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý na dolnom zlemplíne z rána severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom Lichtnerom a dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. A čo si čítal tú správu ohľadne Jarka, tak sa mi to nezdalo. Potom teda niekde na denníku jem vyskočilo, že je v Kanade. A ja to nebudem hodnotiť, pretože ja nemám expertízu ministra vnútra alebo tej Janošikovej, čo je akože oni prezidentka policajná. Ja som v tomto ako naozaj blbý. A sa mi to nezdalo ako z ľudského hľadiska alebo z, jak by som to povedal, no sedliacký rozum nepustí, hej. Tak sedlák som. Tak ale prečítam, čo o tom napísal Peter Todt, to je ten Siskar, hej, ten vie trošku, jak to tam funguje, ja neviem. Píše, z ranných správ sme sa dozvedeli, že polícia chcela zadržať polného maršála Naďa. Chcela, ale nezadržala, pretože popredný agresor slovenskej politiky sa nachádza v Kanade. čo to znamená. Najprv krátka inštruktáž policajnej operatívnej práce. Pred každým zadržaním podozrivej osoby sa vykonáva operatívna previerka miesta bydliska. Zisťuje sa pohyb dotyčného, zvyky a podobne, ale najmä to, či sa zdržiava v mieste trvalého bydliska alebo niekde inde. Súčasťou zisťovania je skúmanie, či osoba, na ktorú sa pri prvé zadržanie, je v zahraničí. V rámci previerky sa skúma aj premávka podozrivá na sociálnych sieťach, pretože môže poskytnúť cenné indikácie o pohybe a pobyte osoby. Zúvedené je zrejme, že aj civilná osoba by dokázala zistiť, že polný maršál Naď je aktuálne v Kanade, preto nemám pochybnosti, že prokurátor, vyšetrovateľ, operatívni pracovníci aj zásahová jednotka vedeli, že predsedu strany agresorov doma nezastihnú. Nie zadržanie, ale fiasko akcie bolo jej účelom. Áno, nepomýlil som sa. Nešlo o zadržanie Naďa, ale o vytvorenie obrazu politicky prenasledovaného chudáčika, ktorého sa ako na potvoru práve, ktorý sa ako na potvoru práve nachádza v Severnej Amerike, priamo v progresívnej Kanade. Počiarknuté a spočítané vládna koalícia je pri moci, ale nemá moc. Matúš Šutajštok sedí v kresle ministra vnútra, ale nie ministrom vnútra. Jana Maškarová je prezidentkou policajného zboru, ale policiu neriadi. Moc v rezorte vnútra a nitky rozhodovania v policajnom zbore majú a poťahujú tí, ktorí naplánovali popísané fingované fiasko a vyrobili spolného maršála Švejka, disidenta. V sobotu sa uskutoční snem hlasu. Matúš Šutajštok sa bude uchádzať o znovu zvolenie za predsedu. Prokuratúra a policia mu pripravila skvelú kampaň, a len čo je pravda. Tak čo, Adrianko, myslíš si, že... A však on mal na onom na Facebookoch, že je v Kanade, ako to policia nevedela.
Tak naša údatná policia asi sa pomýlila, asi nesleduje všetko, čo by mala
sledovať. Nemyslím si, že zvedavý, sú tak sprostí.
Počkaj, nechaj ma dohovoriť. Ja len som zvedavý, že či Naď preruší dovolenku ako svojho času generál Lučanský, či nepríde skôr. To som zvedavý. Keď teda demokrati vyhlásili, že hneď po príchade na Slovensko bude súčinný, tak som veľmi zvedavý, či tak naozaj bude. To by už mal sedieť v lietadle, teda, keď sa dozvedel o tom, čo sa na Slovensku udialo. Alebo sa mýlim.
Prečo ho chcú ale zadržať? To nepíšu.
Ale čo by nepísali? Píšu. Polícia potvrdila, že dnešná akcia súvisí s vyšetrovacím tímom Darca, ktorý sa zameriava na vojenskú pomoc Ukrajine. Tvrdí, že vo veci bolo začaté trestné stíhanie prokurátorom Európskej prokuratúry. Ráno sa snažili zadržať aj predsedu demokratov Jaroslava Naďa. No ale veď vieme, že čo sa dialo a prečo vlastne títo páni boli zadržaní. NKÚ napríklad napísalo, nákupom munície, ktorá nemohla byť využitá pre potreby ozbrojených síl, konalo ministerstvo v rozpore s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia, čím zároveň porušilo finančnú disciplínu v sume 2 592 000 eur. Celý nákup 12 000 kusov delostreleckej munície 120 mm bol procesne neštandardný. Na nákup boli udelené výnimky, munícia bola technicky neposúdená, bez deklarovanej kvality a skutočného technického stavu, čo znamenalo nie len porušenie pravidiel nákupu pre ozbrojené sily, ale z bezpečnostného hľadiska aj možné ohrozenie osôb, ktoré by s takouto muníciou mohli manipulovať. Zároveň z dokumentácie k obstarávaniu bolo zistené, že nebola zriadená komisia na posúdenie kúpnej ceny pri zákazke in-house, ktorú ponúkol dodávateľ Konštrukta Defense, píše v správe Národného, Najvyššieho kontrolného úradu. Takže toto je ten dôvod. A predpokladám,
ale ja som si myslel, že slovenskí prokurátori ho budú naháňať. Alebo možno nemajú dôvod.
Ale nie, veď toto nie je informácia stará, že ho Európska prokuratúra, toto je 3 týždne stará informácia, že ho nestíha generálny prokurátor alebo prokuratúra tu na Slovensku, ale Európsky prokurátor. Čiže Jarko Naď nemôže povedať, že je to politická pomsta. I keď denník N už vo veľkom obhajuje Jaroslava Naďa. Takže nie prokuratúra na Slovensku, ale až Európska prokuratúra, ktorá dohliada na to, aby boli peniažky európske v poriadku. Takže Jarka nenaháňa Žilinka. Ale to samozrejme, tak ako si sa pozabudlo v denníku N, ktorý ho teraz masírujú, aký je to hrdina vlastne, že sa vlastne nič nestalo. Lebo však potrebujú demokratov. Sice sa plandajú kdesi pod 5%, teraz vyskočia samozrejme, lebo martýra sme vyrobili, ale Progresívne Slovensko ráta s nimi ako s koaličným partnerom. Už sú aj tanečky, že by išli v spoločnom bloku a podobne. No tak uvidíme. Ale banda okolo, okolo Hegera, Naďa a týchto ľudí, ktorí tu už raz dokázali, že to nevedia robiť. A napriek tomu denník N, to sú naši miláčikovia, lebo oni sú jediní pomaly, ktorí oponujú Ficovi. Prestaňte brať drogy. Prestaňte brať drogy. Vy ste zabudli, čo tu Naď a kompánia robili za posledné roky. Minimálne v rokoch 2020 až 2023. Vy ste stratili pamäť. Tak nekompetentných ľudí sme si my občania zvolili do parlamentu a z nich sa vykonštelovala vláda Igora Matoviča, neskôr pána Hegera, kde bol Jaroslav Naď ministrom obrany. Tento človek tam sedel, robil, čo robil. Slovenské národ... Armádu chcel poslať na ľudí v 20. roku, lebo si dovolili protestovať. Vyjadroval sa o ľuďoch ako o hávedi. Však? A tento človek má byť vzor? Vy ste sa pomiatli v tom denníku, aj v aktualitách, aj v Smečku, aj v Markíze. Tento človek mal sedieť už dávno. A nie len za muníciu, ale za to, čo tu s Hegerom predvádzali. Aj s Matovičom.
Nikto sa nepomiatol, Adrianko, toto sú spolupáchatelia. Preto je to tak, ako to je. Preto ho budú brániť. A pustíme si Roberta Fica na pár minút.
Máme na obranu 2%, čo je približne 2,8 miliardy. Ak by sme išli na 5% vrátane duálnych projektov, tak hovoríme o 7 miliardách eur. 7 miliard eur. Čo je prakticky takmer 1/5 štátneho rozpočtu. Kto si to môže dovoliť? Preto ja pôjdem dnes na to stretnutie a poviem, že tieto čísla sú čísla, ktoré treba rozložiť v rozumnom termíne. To nemôže byť skokové. To je prvá vec. Po druhé, minister obrany veľmi správne tvrdí, že vieme za menej peňazí zabezpečiť to, čo od nás očakáva Severoatlantická aliancia. A po tretie by som chcel povedať, že ak sa má zvýšiť čo len o jednu desatinu percenta na budúci rok obranných výdavok, tak musí ísť do duálnych projektov. Ale neviem, aké budú iné postoje iných politických strán. Ja to teraz poviem úplne inak v tomto bláznivom období. V tomto bláznivom období postavím otázku a teraz vám vybuchnú kamery. A nesvedčala by Slovensku neutralita? A túto otázku stavím veľmi oficiálne, veľmi jasne. Do čoho nás to preboha ťahajú všetci? Všetci hovoria vojne. Ako chcete 800 miliárd eur, o ktorých hovorí Európska únia, minúť? To je nemožné. Tá absorpcia jednoducho neviete tých 800 miliárd dostať do polí, že ich miniete. Ďalej, o akej vojne to hovoríme? Akože s kým sa ideme byť? Nemci hovoria o krytoch, hovoria o nových zbraniach, krížom, krážom, všetci rinčia zbraniami. Prosím vás, o čom sa bavíme? Ja stále neviem. Kto chce s tým pre Boha bojovať? Všimnite si tú jalovosť Európskej únie. V prípade Ukrajiny je všetko jasné. V prípade Iránu, v prípade Gazy nie je jasné nič. Ten dvojaký meter je úplne evidentný. Všetci v konflikte s Iránom hovoria kľud, pokoj. Buďme všetci opatrení, mier, diplomácia. Prečo to isté nehovoríme na Ukrajine? Takže mám taký pocit, že sa hýbu ľady vo svete. A pokiaľ by šlo o mňa, keby ste sa mňa spýtali, tak vám poviem, že v týchto nezmyselných časoch zbrojenia, kde si medlia ruky rôzne zbrojárske firmy, ako si medlili ruky počas covidu farma firmy, by Slovensku veľmi svedčala neutralita. Veľmi by svedčala. Ale bohužiaľ, toto rozhodnutie nie je v mojich rukách. Dávame na obranu 2%, čo je približne 2,8 miliardy.
No. Myslíš si, že chce vystúpiť na tú
Nie, toto sú zástupné.
Alebo sú to iba rečičky zase pre
nás. Nie, to sú rečičky. Tomáš, to isté, ako sa mala schváľovať tá zmena ústavy, hej, dve pohlavia. Fico od začiatku podľa mňa vedel, že mu to neprejde. Ale skvelá téma, ako vykostiť KDH, poukázať na KDH, že sú farizei. A predstaviť sa pred publikom ako ten konzervatívny. On musel dopredu vedieť, že mu to neprejde v parlamente. Nie, blbý rátať vie. A to isté je aj s tou neutralitou. To sú pekné témy. No, pekne bude vyzerať, ale ako to bude vyzerať po ďalších voľbách? No ne, toto nebudú témy, že neutralita. Nie, tak to sa naháňajú percentá. To je celé. To je celé.
Ja sa len chcem spýtať, keď už si taký múdry, že či teda keď myslel, keď hovoril teda o tom, že tieto firmy zbrojárske si na tom zarábajú predtým farmaceutické. Myslel aj pána Strnada?
A pána Strnada a tých 92 miliónov, či koľko to bolo zisku za posledný rok? Možno aj pána
Strnada. Neviem, že či myslel aj jeho, vieš, alebo iných zbrojárske firmy. Ja sa len pýtam.
Blízke smeru.
To ja som nepovedal. Ja nič také nehovorím. Dobre, ideme si zahrať.
Chceme vedieť pravdu. Dobré ráno vám všetkým. Pozdravujem vás.
Dobré ráno prajem aj ja každému.
Dejú sa veci vo svete také, ktoré treba okomentovať. A myslím si, že takým tým najlepším komentátorom na tieto veci je náš dnešný host, ktorý v podstate včera súhlasil, že teda príde do štúdia Juh napriek tomu, že mal svoje súkromné povinnosti. A súhlasil, že spoločne s nami okomentujeme to, čo sa deje na Ukrajine, to, čo sa deje v Iráne a v Izraeli, ale aj to, čo sa deje u nás doma. Pán inžinier Desider Štefunko, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Dobré ráno vám prejem. Pán Štefunko, takú otázku mám na začiatok, len podľa toho posledného vývoja v tom Iráne. Myslíte si, že Donald Trump a jeho bábkovodič Bibi si odhryzli väčšie sústo, než sú schopní požuť?
Sú veľmi veľa komentátorov, ktorí hovoria, že áno. Ale samozrejme, to záleží od štátu a od komentátora, tak by som to povedal. Lebo keď idete do západnej Európy a hlavne teda do Spojených štátov amerických, tak tam je, by som povedal, skoro 100% presvedčenie až na zo pár ľudí, ale to nie je mainstream, ktorí hovoria, že ako izraelský útok bol veľmi úspešný ten prvý deň. To ináč priznávajú všetci, len tam je otázka, že do akej miery bol úspešný. Hej? Či to bola 100% úspešnosť, alebo čiastočne vyradili protizdušnú obranu a nejak zasiahli to zariadenie v tom Netanci. Hej? Ale teraz je otázka, že tí druhí sú zdržanlivejší. Napríklad, teraz sa bude hovoriť o takých oficiálnych vyjadreniach. Rusi sú zdržanliví, Číňania sú zdržanliví. Ale v Bezpečnostnej rade OSN v New Yorku tamto aj Čína, aj Rusko jednoznačne odsúdili. A takisto to mimochodom odsúdil Putin, keď mal telefonický rozhovor s Netanyahom. Hej? Takže to z tohto pohľadu to je jednoznačné. Potom je ďalšia vec, to také tak pozadie za tým. Lebo zaujímavé je na tým, toto sú len také akože nepotvrdené správy, ale o tom nikto nebude rozprávať. Ani na Rusi, ani Číňania. Už vôbec nie Číňania, lebo tí ako sú absolútne tajnoskársky na tieto veci, čo je v podstate normálne. Tak sú nepotvrdené správy, že Čína zo pár čínskych lietadiel už priletelo do Iránu z čínskymi raketami. A to sú mimochodom tie rakety, keď bola teraz tá indicko-pakistánska vojna, tak oni to dodávali Pakistánu a boli veľmi úspešne v tej vojne oproti Indom, teda Indii. A tam je napríklad zaujímavé, že francúzske Rafaly úplne zlyhali v tej vojne. Rusi sa zapísali tie S-400 a tak ďalej ako veľmi účinné. Ale čo sa týka francúzskych Rafalov, ktoré mali inda vo veľkom množstve ako stíhačky, tie čínske rakety ich vyladili úplne masovo. Takže sú tie chýry nepotvrdené, ale ja by som povedal, že je na tom určite veľa pravdy, aj keď nikto nevie presne, že Číňania dodávajú zbrania, hlavne tie rakety a protivzdušné do Iránu. Takisto je nepotvrdená správa, že Pakistán z tých rakiet, ktoré im dali Číňania, teraz dodáva, pravdepodobne so súhlasom Číny, rakety Iránu. A sú tam pakistanské stíhači, ktoré kontrolujú vzdušný priestor na hranici medzi Pakistanom a Iránom. Aby sa za niečo nestalo nepredvídané. Takisto sú nepotvrdené správy, že Rusi tiež začali dodávať zbranie, teda hlavne tá protiriezadlové systémy do Iránu. Potom je zaujímavá ďalšia vec, že niekedy to bolo pred vyše mesiacom, keď bol na návšteve iránsky prezident v Moskve, tak podpísali dohodu o strategickom partnerstve. A potom prešiel vyše mesiaca, teraz nepoviem presne to číslo, ale určite to bolo medzi mesiacom a dvom. Irán to neratifikoval. Boli ticho. A predvčerom to ratifikovali. Iránsky parlament. Čiže inými slovami, lebo historicky tam bolo zopár vojen medzi Ruskom a Perziou. Hej. A potom, aj keď Chomejný ako zvrhol šacha, tak vlastne oni hovorili, že Amerika je veľký satan a Rusi sú malý satan. Čiže tam nie je, ako teraz sa tie vzťahy menia samozrejme, lebo je tam pragmatizmus na jednej, na druhej strane, ale pravdou je, že Iránčania váhali v parlamente s tým, aby to ratifikovali, túto dohodu o strategickom partnerstve. No a teraz predvčerom to zrazu ratifikovali, keď je zle. Tak...
No ale je pravda, že Irán pomohol Rusom s tými drónmi, keď Rusi potrebovali, keď vtedy mali problém.
Takto, ja keď vždy hovorím, tak vždy hovorím jednu vec, že nič nie je čierno-biele. To znamená, áno, tie vzťahy nie sú, ako boli za Chomejnýho jednoznačne. Tam je spolupráca a oni pomáhali aj s tými dronami, ktoré sa teraz volajú Geráň a volali sa Šahid. Hej. To je druhá vec, že Rusi to zlepšili, ako vylepšili tie iránske drony. Ale čiže tam tá spolupráca je celku na dobrej úrovni, mimochodom, však som povedal, Rusi, Nebenza, ten ruský veľvyslanec pri OSN v New Yorku, ten odsúdil na zasadnutí Bezpečnej rady útok, teda agresiu, jak sa doslova vyjadril Izraela proti Iránu. Takže to, tam je to jednoznačné. Ja len hovorím o tom, že ako vždy tam je nejaká nedôvera, nie je to 100% priateľstvo. Hej? Je to skôr také pragmatické, ako pragmatická
spolupráca. Nazvime to svadba z rozumu.
Áno, aj tak sa to dá povedať, hej. No a tí Číňania, to je zaujímavé, lebo keď som čítal, ináč to je tá jedna vec, že keď človek číta, a ja čítam americké, francúzske, nemecké, čínske, ruské a indické zdroje napríklad tiež pravidelne, tak tam je rozdiel aj v tej vojne, v tom, že ako to píšu. Lebo tam sa to diametrálne častokrát ríši. Hej? Čiže preto hovorím, ja si osobne myslím, že teda to všetci, vlastne nikto to nepopiera, že ten útok prvotný bol úspešný, že ich prekvapili do značnej miery, však oni tam pozabíjali vlastne celé hlavné vedenie Iránu, hej, okrem teda Ajatollaha. A ten Chamenei, však to sa Putin nepuť. Trump vyjadril, to bolo tuším včera dokonca, nie? Že my vieme, to znamená nielen Izrael, ale Spojené štáty, my vieme, kde sa nachádza Chamenei a my ho zatiaľ nechceme, a ten anglický termín použitý, čo použil v tej sociálnej sieti, tak on tam použil slovo, že tu take out, to znamená zobrať preč, ale do zátvorky napísal ako to správne slovo to kill, to znamená zabiť, hej. Čiže my ho zatiaľ nechceme zabiť, hej. No, ale ako on o tom verejne hovorí, čo by teda nemal podľa mňa, no ale dobre, to je Trump, hej, on to proste robí tu jeho takzvanú diplomáciu.
Ja si myslím, že oni len hľadali zámienku na útok na Irán, lebo čo ja si pamätám, tak Irán vyvíja jadrovú bombu už 30 rokov a 30 rokov Izrael alebo Netanyahu hovorí, už o 2 týždne už budú mať. A toto hovoria 30 rokov.
To je viac dlhšie, to hovorí. Izrael to hovorí o roku 1984. Čiže to je koľko rokov?
Veľa. 40. Dajme tomu.
50 to už tuším, tak tu vychádza. Alebo, no 40. Nie, 40 je to, hej. Čiže oni to už od 84. roku hovoria, že do dvoch mesiacov, do maximálne do roka budú mať atomovú bombu. Hej. Tu je ďalšia vec k tomuto, že tento Chamenei ešte v 2003. roku povedal, že Irán nebude vyvíjať atomovú bombu. Teraz je otázka, niektorí, čo akože sú proti izraelskej intervencii, agresii, hovoria, že tým pádom je to jasné, že teda oni nič nevyvíjajú. Potom sú tí druhí, ktorí hovoria, dobre, ale v tichosti vyvíjajú. Ja nebudem hovoriť, že či to je tak, alebo onak, ale sú silné podozrenia, tak by som povedal, že vyvíjajú tú bombu. Hej? No a každopádne nie sú tak ďaleko od toho, lebo oni skutočne ten obohatený úran, myslím, že do 60% už dostali a tam už to nie je taký problém to ešte zvýšiť. Ale samozrejme nikto nevie. Mimochodom, ale chcem povedať jednu vec k tomu, že podľa islámu, Koránu, je možné klamať neveriacemu.
Áno.
Nie veriacemu ako moslimovi, ale neveriacemu je to možné ho oklamať. Takže akože to nie je niečo nemorálne. Hej? Čiže preto hovorím,
no, lebo Trump neklame. Nie je moslim, nie, ale neklame však.
Nie. Aj my klameme, samozrejme. No. Ja len hovorím, že my to nemáme priamo napísané niekde. Hej? V nejakých príkazaniach, kdežto u nich to je napísané priamo. Ale to je potom druhá vec v tej vojne, že čo to je Irán? Iránčania poprvé to nie sú Arabi.
Ano.
A ináč ten názov slova Irán, to znamená vlastne krajina Árícov.
Áno.
Lebo oni sú Árici, oni sú tí, čo došli zo severu a dobili tú dnešnú Perziu, alebo teda Irán, hej. Lebo to zase sa to volalo Irán, potom to premenovali na Perziu, potom bolo zase Irán, teraz je to Irán, hej. A oni sa vždy tradične pozerali z hora na tých kočovných Arabov z tej púšte, ktorých najímali ako za vojakov do perskej armády a niekedy robili nájazdy tie kočovné kmene. Ale nikdy to nebolo, oni robili nájazd, stiahli sa, hej, a do tej púšte, tam sa Peržania za nimi ako nejako neboli ochotní chodiť aj do tej púšte ich prenasledovať. Ale každopádne potom sa stalo to, že keď Mohamed vlastne akože presvedčil Arabov, že je islám a že on je prorokom, tak vtedy vlastne sa zjednotili tí Arabi, zomkli, mali ideológiu, to je mimochodom dôležité aj dnes, že štát bez nejakej ideológie, nejakej, to je jedno akej, tak to je dôležité, lebo keď nie je nejaká identita národná, no tak keď sa odtnúte korene, tak potom aj ten strom vyschne, hej. Čiže toto je tá racionálna vec, to nie je, ako niektorí povedia, ale to je niečo staré, zastaralé, tak nie. Bez toho žiaden štát na svete neprežije v konečnom dôsledku. A dochádza k rozbratu a zániku. A oni mali vtedy Arabi túto ideológiu a oni prepadli Perskú ríšu, ktorá bola oslabená bojom s Byzantskou ríšou, ktorá mimochodom sa nevolala Byzantská vtedy, ona sa volala Rímska, Východorímska.
Východorímska.
Hej. A tento termín Byzantská ríša vznikla z nejakých 100 rokov po páde Konštantinopolusu. A vymyslel to Talian, ktorému sa nepačilo, že prečo hentí Gréci na východe sa majú volať Rímania, keď Rímania sme my, ako v Taliansku. No, no ale teda, to, čo chcem povedať, že oni ich vtedy dobili, Arabi, a im nanútili v podstate to náboženstvo ich, to znamená islám, čiže oni dnes sú moslimovia, ale sú šíti, oni nie sú suniti. Lebo drvivá väčšina, nielen Arabov, ale aj Pakistáncov, Indonézov a tak ďalej, oni sú suniti. Kdežto tí Iránci sú šíti, pretože sa trošku rozlišili od tých teda Arabov, ktorých aj tak sa na nich pozerajú dnes hora, ale to je to, že oni sú stále sa považujú za niečo, že oni sú viacej ako tí Arabi. Hej? No, ale teraz, keď sa vrátim k tomu, ako tej vojne, Izrael, samozrejme Netanyahu, keď ja som počúval to jeho interview, ten rozpráva fakt ako to, ako keď tam rozprával, že a sú dôkazy, a my to vieme, že dvakrát chceli zabiť Trumpa už, hej, a proste, no, keď rozpráva o islamskom štáte, hej, že Irán bol ten, ktorý to robil, však to je nezmysel, lebo Irán sú šíti a ISIS ako ten islamský štát, to sú suniti, hej, čiže tam je boj proti nemu. Ten keď už skôr, keď niekto ich podporoval, tak to bola Katar, Saudská Arábia a tak ďalej, ale nie Irán. Irán s tým nemá absolútne nič spoločné, to sú práve že nepriatelia medzi sebou. No ale to je dobre. Netanyahu fakt on ako rozpráva úplne z cesty, musím povedať. A to, čo on hovorí, to je ako niečo horibilné. No ale teraz je pravdou, že Trump, keď bol na tém G7, kde sa teda pohádal so všetkými, to je iné zaujímavé. On tam povedal, že malo byť G8, a keď bolo G8, tak ako
tak žiadna vojna
nebude, ale hej. Potom povedal, že treba Čínu pozvať do urobiť G8 s Čínou, hej. Potom im neodsúhlasil tam časť tej rezolúcie o tej Ukrajine, hej, o nejakých sankciách, hej. No. Potom, keď odišiel, alebo on odišiel, potom nejak zrobili tú fotku, odišiel, tak Macron povedal, že mu povedal, že on vlastne súhlasí s tými sankciami proti ako Rusku. No a potom povedal ešte, že Macron, že mu akože Trump povedal, že on je za prímerie medzi Iránom a Izraelom. No. A potom sa ozval na tej sociálnej sieti, hej, trúša to bolo niečo. A ja som to čítal ako Trump a tam ako vysmiel Macrona, že ako obyčajne Macron sa mýli. A že to, čo hovoril, vôbec nie je pravda.
Dobre, keď on sa vracal z tej G7 v Kanade, tak však on trval na tom, že Irán je veľmi blízko k výrobe jadrovej zbrane. No ale toto on tvrdí aj napriek svedectvu, ktoré v marci v kongrese poskytla šéfka amerických spravodajských služieb, však Tulsi Gabbard, ktorú vymenoval za svoju hlavnú spravodajskú poradkyňu. Gabbardová vtedy uviedla, že americké spravodajské agentúry zhodnotili, že Irán nevyrába jadrovú zbraň a najvyšší vodca krajiny nepovolil program jadrových zbraní, ktorý pozastavil v roku 2003. Trump však dnes tieto poznámky odmietol. Keď ho s nimi médiá konfrontovali, povedal, je mi jedno, čo povedala, myslím si, že boli veľmi blízko k tomu, aby ju mali. No a keď on teda nepočúva šéfku svojho, teda šéfku spravodajských služieb Spojených štátov, tak od koho má Intel, od koho má správy, koho počúva Mossad, ktorý si navymýšľal až v 2003. veci?
Takto k tomuto. Tulsi Gabbard je šéfka toho National Intelligence, to znamená národné spravodajstvo, ktoré je nad tými 18 rôznymi spravodajskými službami, ktoré majú Spojené štáty, vrátane CIA. Ale CIA je tak či tak nezávislá, čiže ona je vlastne taký nejaký kontrolor, by sa dalo povedať. Ona toto povedala a mimochodom to, čo povedala, ona sa odvolala na to, čo som hovoril predtým, že od roku 2003 Ajatollah ako zakázal vývoj atomovej zbrane. Teraz, ona to povedala v marci, to je pravda, ale treba povedať, lebo tu nie je ten vnútropolitický boj v Spojených štátoch. Pretože Tulsi Gabbard je pôvodne demokratka. A ona, keď boli primárky v demokratickej strane, tak ona veľmi vysoko viedla nad Harrisovou. Ale potom sa rozhodla verchuška, hej, z demokratickej strany, že bude Harrisová a ona sa cítila byť urazená a ona potom oficiálne prešla do kampane Trumpa. Čiže ona je svojím spôsobom akože, ona nepasuje do toho Trumpovho tímu, ale tým, že ako ho podporila, ináč to bola významná, lebo ona bola populárna v tej demokratickej strane, čiže tam ako on fakt dostal nejaké tie percenta Trumpa aj vďaka nej. A preto ju urobil aj šéfkou tohto, aj keď ja si osobne myslím, že tým, že to je akože ten akože dozor nad tými, lebo ten National Intelligence, že je niečo podobné nad tými spravodajskými službami inými, takže trošku, že nedali jej takú skutočnú moc do rúk. Ale ona to povedala, ináč odvolala sa na to, čo Ajatollah povedal ešte v 2003 roku. Samozrejme, ja som videl interviu Netanyahu, ako sa ho tam pýtal novinár na toto, že však predsa National Internet povedala, že Tulsi Gabbard v marci, a to bolo fakt koncom do konca marca, že teda Irán nevyvíja atomovú zbraň. No a Netanyahu povedal, že naša rozviedka hovorí, že vyvíja už dávno, a hovorím, pripomínam, že Izraelčania to hovoria od roku 1984. To nie je dnes, včera, alebo pred 10 rokmi.
A to sa ja pýtam, dá sa im veriť Mossadu potom?
Určite nie. Ja by som neveril. No. Ja by som neveril. Teraz ja nehovorím, že Tulsi Gabbard má tiež 100% pravdu. Lebo ona sa vlastne odvolala akože na to, čo jej akože hovoria tie spravodajské služby, ale súčasne citovala Ajatolláha. A to je z môjho pohľadu, ako tiež by som tomu neveril 100%. Ale to, že Netanyahu si vymýšľa, To, je ako, to ja osobne nemám žiadnu... Ako...
No, Netanyahu si potrebuje zachlániť vlastnú hriť.
No ale on je extrémista, v tom je ten problém jeho. On je fakt extrémista. Pretože ísť bombardovať Irán, a teraz ešte, keď vlastne chce zbombardovať, akože, lebo tie dôležité atomové zariadenia, oni sú pod zemou. To, čo zbombardoval v tom Natanze, to je nad zemou a trošku plitko za zakopané.
Lebo to, čo majú gro, tak to majú v tej hore.
Vlastne. A to majú pod zemou. Odhaduje sa, že je to niekde medzi 60 až 90 metrami pod zemou.
A jediný, kto môže zničiť tento bunker, dá sa povedať, sú Američania a ich B-2, ktoré
na
už...
Rusi tiež.
A Rusi tiež. A, ale to by potom znamenalo, že... Lebo Izrael na to nemá kapacitu.
Nie, oni nemajú na to kapacitu.
Ale to by potom znamenalo, že sa Američania zapoja do tohto konfliktu a to ešte len začne
ohňostroj. No, lebo stroj. Trump napísal na tej jeho sociálnej sieti, že je to v ich záujme, lebo škoda, že bolo toľko mŕtvych zbytočne, keby boli pristúpili na tie mierové návrhy, ktoré som dával, samozrejme, mierový návod, lebo tá podstata problému je v tom, že Irán hovorí, my máme právo mať mierový jadrový program. Hej? Nie vojenský, oni hovorí, že vojenský nie, ale mierový na to máme právo. A Američania, ale samozrejme to vychádza od Izraelu, ktorí hovoria, že oni nemajú právo na žiaden jadrový program. A to je vlastne aj ten problém, prečo to ako na tých rokovaniach predtým, ešte pred vojnou. Hej? A Irán aj teraz, oni to samozrejme, viete, to je presne to, ako som hovoril, že každý píše, ako sa mu to hodí. Ja som čítal v amerických novinách, a to neboli len americké, to bolo aj francúzske a tak ďalej, aj videl som debatu vo francúzskej televízii. Oni jednoducho hovoria, nemajú nárok na nič. Hej? No a Irán hovorí, my vám podpíšeme a môže byť aj kontroly. Ako od toho Megate, to znamená tej viedenskej agentúry pre atomovú energiu, ktorá mimochodom to nie je súčasť OSN, to je samostatná organizácia s tým, že sa hovorí, a to zase tak ako pekne, že to je rodina OSN, hej? Ale oni majú vlastný rozpočet, vlastné riadenie, všetko majú vlastné. Čiže
sa hovorí, že poskytli Izraelcom koordináty na tie zariadenia.
To je to, z čoho obvinili teraz ich Irán. To je pravda, absolútna. A vlastne Irán povedal, že on už ich nepustí na tie ich zariadenia, lebo v podstate sa obávajú a teda tvrdia, že oni tam prišli a potom odovzdávali informácie Izraelu. A každopádne ale ten táko rada, správna rada toho Magate vo Viedni, tej organizácie pre atomovú agentúru, tak tam majú väčšinu západná Európa plus Amerika. A tí vlastne prehlasovali, že dokonca Irán akože niekde niečo zatajoval. Hej? Aj keď nikdy neobvinili priamo Irán z ničoho, ale takéto niečo povedali. Ale Irán teraz ako oficiálne povedal, my máme silné podozrenie, že vy ste odovzdávali správy Izraelu a preto vás už viacej nepustíme na tie naše zariadenia.
No, keď ste spomínali to vyjednávanie, tak minulý týždeň však, ono to bolo tak, že však on im dal tam nejakých 60 dní, čo vypršalo vo štvrtok, ale oni, lopta bola na strane Iránu a oni avizovali, že teda všetko, jak ste to vy hovorili, hej, že na tie kontroly všetko pristúpia a v nedeľu sa mali zase stretnúť. A v piatok samozrejme ich napadli, čo niektorí Američania to prirovnajú k Pearl Harbor, neviem prečo. Ale to sa vás chcem spýtať, pokiaľ a tých vyjednávačov povraždili Židia, hej, ako zase pozor na to, hej, a mali v nedeľu zase si sadnúť s Trumpom. Takže myslíte si, že ešte je niekto jediný človek na tejto planéte, okrem teda Bibiho, čo by Trumpovi dôveroval?
No určite nejaký človek je, ale jeho dôvera každopádne spadla. Teda sa Netanyahu aj jednoznačne. A teraz, keď sa rozprávame o Trumpovi, lebo tam je ešte dôležité aj to, že on keď bol v Saudskej Arábii minule a mal tam ten jeho prejav, kde chválil Saudov, Emiráty, že to nikto tam nejaký tam nepoužil slovo kolonialisti, ale bolo to blízko k tomu, hej, že tí rozprávali vám, ako čo máte staviať a vy ste si sami postavili a je to lepšie, ako to, čo vám tu nanúcovali. Inými slovami to bolo, akože mal na mysli západnú Európu, hej, plus Bidena. No ale tam on vlastne hovoril, že on ide mierovo riešiť ten problém s Iránom a medzi Izraelom a Iránom. No a jemu tieto konzervatívne arabské štáty akože tlieskali. Hej. Mimochodom, oni teraz, lebo Irán má jednu dilemu. On útok, uzatvorenie Hormuzského prielivu, ktorý sú schopní urobiť. Lenže tým pádom by zastavili export ropy z Kuvajtu, Kataru, Saudskej Arábie, čo tam ešte, aj Emirátov, hej, čiže, a samozrejme aj z Perzie, teraz Iránu by bolo. A čiže oni nechcú žiadnu vojnu, ale tak polo oficiálne odsúdili Izrael. Čiže postavili sa inými slovami diplomaticky na stranu Iránu. Aj Saudská Arábia, aj teda Emiráty a tak ďalej. A tu je tá otázka, že nikto nevidí do duše toho saudsko-arabského následného princa, hej, alebo tých emíru Abu Dhabi, čo je vlastne on je šéf, súčasne aj prezident Emirátov. Mimochodom, to je ten, ktorý keď tam bol Putin, tak tam lietali tie stíhačky s ruskou trikolorou a tak ďalej, obrovský ten, hej. Čiže tam sú ako iné vzťahy ešte a oni vlastne tým pádom, že to, čo, lebo to bolo vlastne, aj tým by som povedal, ten prejav v tej Saudskej Arábii a počas tej návštevy toho akože zálivu, tak v podstate to bolo o tom, že on to mierovo vyrieši. A zrazu Amerika to nerieši mierovo a necháva sa vtiahnuť do vojny Izraela. No a preto oni to nepovedia nahlas zatiaľ, ale tam zdá sa dosť veľký odpor, ktorý mimochodom je na tej arabskej ulici. A to je aj v Turecku. Ja som pozeral prejav Erdogana v tureckom parlamente. To taký tvrdý prejav som ešte nepočul. A to on už všeličo povedal. Hej. Čiže mimochodom tam ten Pakistán teraz a Pakistánci to sú suniti. A že dodávajú zbranie, teda tie rakety čínske, ale hej, ako Iránu. A tam máte potom ďalšiu vec, ale s tým Hormuzským prielivom, lebo to nie, Arabi to nechcú, ako tí z toho zálivu perského, niektorí to volajú arabský. A čiže nikto tam nechce vojnu, ale bohužiaľ to, čo robí Izrael a hlavne aj teraz ako Spojené štáty, Trump, tým, že vlastne on ju ako keby oklamal predtým, že ja chcem miera, to, aj to je to aj s týmto, čo ste spomínali, že v nedeľu
mali... Aj svojich voličov takto oklamal.
Čiastočne aj amerických voličov, áno, áno, áno. Lebo väčšina z tých jeho voličov, oni ako žiadnu vojnu nechcú, čak on sľuboval, že nebudú žiadne vojny, hej. Takže tam ako jeho popularita aj v tej Amerike medzi jeho voličmi padá. To neznamená, že tí demokratickí voliči sú za neho. Lebo tam sú tie obrovské demonstrácie po celých Spojených štátoch, ktoré sú vlastne proti Trumpovi. Hej. Samozrejme, tam je to ako iný problém, že on chce ako tých migrantov ako deportovať, lenže demokratická strana zase to podporuje. Tieto štáty, kde sú pri moci demokrati a ktorí nechcú tieto deportácie, lebo si myslia, že to budú zajtra ich voliči. Hej. Čiže tam je, a mimochodom, tam je potom ďalšia vec, Američania sťahujú teraz loďstvo do Perského zálivu. Trump povedal včera, že pokiaľ by bol útok na Američanov, takže Irán na to totálne doplatí. Tam sa hovorí, čak ináč toto, niečo takéto povedať, že my vieme, kde sa nachádza šéf Iránu a my ho zatiaľ nechceme zabiť. Zatiaľ ho nechceme, hej? Zatiaľ. Ale pritom zabili vlastne všetkých ľudí z jeho okolia. Hej? A to boli vlastne celý ten vyjednávací tím, ktorý bol iránsky, s ktorým sa mali Američania, teda Vitkova a jeho tým stretnúť tú nedeľu, tak oni sú všetci vlastne mŕtvi dnes už. Oni ich všetky zlikvidovali. Takže to... Na mimochodom, Američania majú dve veľké vojenské základne v Perskom zálive. Jeden je v Bahrajne a jeden je v Katare. A mimochodom, to som zabudol povedať, keď prebehli tie správy, že zbombardovali tie najväčšie plynové polia iránske, tak len tak mimochodom uvádzam, že to je spoločné plynové pole Iránu a Kataru. Každý má 50% v tom. A Katar je tretím najväčším vývozcom plynu na svete, teda skvapalneného plynu, aby som bol úplne presný. Čiže keď sa hovorí v Európe, ako Ursula von der Leyen, hej, že my teraz budeme dovážať zo západu, hej, No tak ten Západ, a kde aj bola delegácia z Európskej komisie, to boli v Katare. No ale Katar je tiež teraz nahnevaný, lebo však aj v podstate aj komisia Európska a väčšina tých západoeurópskych štátov, hej, akože nepodporili tak, ako to urobili Spojené štáty, teda Trump, Izrael, ale tak na polovičko ich podporili a povedali, že Irán je aj tak prvý, kto je na vine, hej. Čiže a tým pádom tá arabská ulica, tá, zatiaľ sa to neprejavuje, ale jednoducho tá arabská ulica je nahnevaná na celý Západ. A to je jednoznačné, to je to isté v tom Turecku. A teraz je otázka, a Turci tiež začali teraz spoluprácu s Iránom zrazu, s ktorým sa tiež nemajú radi, hej. Lebo tam začína fungovať ten princíp, že títo Američania a aj západná Európa svojím spôsobom, hej, sú proti arabským a islamským záujmom. Hej. A vražda, však to potom je aj tá otázka Gaziny, však tam Gazu vlastne zrovnali so zemou, množstvo mŕtvych, tam je množstvo, však nepúšťajú ani lodičky s humanitárnou pomocou do Gazy. No a teraz ešte ako toto, takže tam ako je to veľmi napäté. A aj tí americkí spojenci začínajú ako vám skutočne začínajú vyjadrať, že nám sa to nepáči a Spojené štáty vlastne chceli, aby tam tie Abrahamové dohody podpísala aj Saudská Arábia a tak ďalej. To, čiže tam sa to skutočne veľmi zhoršilo vďaka tomu, že Amerika podporila Izrael oficiálne vlastne a vlastne Trump svojím spôsobom oklamal alebo zavádzal arabské štáty a teda aj Irán pred touto vojnou, pretože ako ste už povedali, v nedeľu malo byť to rokovanie a v piatok sa začala akože útok Izraela.
My si vydýchneme a ja sa vás potom opýtam, pán Štefunko, že čo hrozí Európe, ak sa európski lídri postavia jasne za Izrael, keď majú veľkú moslimskú menšinu na svojom území. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno pre moje každému.
No, tuto s pánom Štefunkom debatujeme o tom, čo sa deje vo svete. A ja zopakujem tú moju otázku, ktorú som položil v závere toho predchádzajúceho vstupu. Ak sa európske tzv. Západné alebo západní tzv. Lídri postavia jednomyselne za Izrael, môžu vypuknúť nepokoje, pretože v posledných rokoch, a to aj v Nemecku, aj vo Francúzsku, sa sťažujú, že tie antisemitské útoky išli prudko hore o stovky percent. Môže sa to stať, lebo to nie sú dvaja v Európe, traja vo Francúzsku, štyria v Belgicku. To sú milióny moslimov.
To sa už aj deje vlastne dnes, lebo tá ulica je v pohybe. A väčšinou sú to nie len moslimovia, ale sú to do veľkej miery moslimovia. To sa už deje a tým, že oni majú vyššiu pôrodnosť a to prisťahovali, to nie je zastavené, tak tam sa bude vlastne ešte len zhoršovať a zhoršovať. A tam máte napríklad tú jednu vec konkrétne s Francúzmi, že tie vládnúce kruhy vo Francúzsku, oni si mysleli až na tých teda akože tých zlých pravicových, tak oni si vždy mysleli, že prídu prisťahovalci, potom sa z nich stanú Francúzi a tým, že my sme na nich dobrí a im dávame občanstvo a tak ďalej, oni budú hlasovať za nás. Ono sa to do značnej miery aj tak dialo. Ale pravda je taká, že v jednom momente, a ten moment teraz už prichádza jednoznačne, oni si založia vlastnú stranu. A vlastne tá obrovská masa, ktorá sa stále zväčšuje, začne hlasovať ináč. A ono sa to už aj deje, že koniec koncov už aj v Anglicku je, sú nejaké šariátske súdy a ano. Tak ďalej. Ono ten akože proces tam ide. Hej. Mm-hmm. A samozrejme tým, že teraz sa tá západná Európa v podstate, aj keď ďaleko menšej miere slovami, ale v zásade z pohľadu tých Arabov a moslimov sa postavili na stranu Izraela. A to nikto nemôže popriť, že to bola agresia Izraela proti Iránu, pretože to akože, však oni napadli, hej, ako to niečo diskutovať z pohľadu medzinárodného práva. Takže tam ako ja si myslím, že ono to ešte sa to neskončilo a toto ako dáva do pohybu, by som povedal, ďaleko vážnejšie procesy, ale oni sa už začali, lebo v tom Francúzsku, Anglicku, Nemecku, tam tie demonstrácie, čo však to sú väčšinou tí moslimovia, ktorí tam už sú, akože už narodení v tých krajinách. A samozrejme, že z nich žiadni Angličania, Nemci alebo Francúzi nebudú. Alebo Holandiania, Belgičania a tak ďalej. Alebo Švédi, hej, však tam je to vlastne všade. Aj v Norsku je záplava. No to je v záplave všade v západnej Európe.
Dobre, spýtam sa vás takto. A ide teraz taká teória, lebo však, aby Američania vstúpili akože natvrdo do tohto konfliktu medzi Iránom a Izraelom, potrebujú dôvod. A povráva sa, hej, bratce Švirikali, že sa chystá útok pod falošnou vlajkou na USS Nimitz. Hej, v tom duchu, ako to bolo urobené počas 6-dňovej vojny 6. júna roku 1967 na USS Liberty. Hej. A počul ste niečo také?
Počul som, ale samozrejme to sú nepotvrdené správy. Samozrejme, keď by chceli sa Američania oficiálne zapojiť, tak bolo by z ich pohľadu rozumné mať akože nejaký dôvod. A samozrejme tým dôvodom väčšinou býva to, že ako sa to pod súdou zástavou urobí nejaký útok a potom sa obviní niekto. Však ono sa to stalo v Gliviciach, keď sa začala druhá svetová vojna, hej. Vtedy akože Nemci prepadli Nemcov, tam zabili a potom povedali okamžite, a to Poliaci urobili, no. A to bol vlastne oficiálny dôvod na začatie vojny, hej, na prepadnutie Polska vtedy. Takže áno, samozrejme, takéto chýry sú a pokiaľ by ako... Ale ja teraz neviem to odhadnúť, lebo každý sa to vždy snaží urobiť akože inteligencie nejako, no ale áno, takto sa to v mnohých prípadoch, koniec koncov niečo podobné urobili Američania, keď bola vietnamská vojna, hej. Začalo sa to od toho akože útoku na americkú loď, ktorá v skutočnosti bola zorganizovaná nimi, hej. Čiže on sa to robí. Či to teraz urobí Trump, to ja neviem povedať. Ale to, že sa to takto robí, to je pravda. A že chýry sú, že aj tentokrát to by chceli urobiť, to je tiež pravda.
A aké to bude mať dôsledky potom pre Boha? To je ten povestný veštený Armagedon.
Môže to až tomu dobiť, lebo tu je otázka, že čo urobia Rusia a Číňania.
Dokonca Zacharovová sa vyjadrila k tej situácii. Ruská diplomacia varuje, že hrozba jadrového konfliktu na Blízkom východe už nie je len teoretická. Hovorkyňa rezortu zahraničných vecí Mária Zacharovová označila situáciu za praktickú hrozbu pre celý svet, keďže dochádza k útokom na jadrové zariadenia, ktoré nie sú využívané na vojenské účely. Varovanie prichádza po preventívnom útoku izraelskej armády z 13. júna namierenom proti iránskemu jadrovému programu. Dokonca som kdesi počul, budem citovať Pakistancov, ktorí povedali, že ak použije niekto jadrovú bombu na území Iránu, takže oni pošlú na Izrael svoje jadrové bomby.
To som tiež počul, ale ja hovorím to, čo je, akože je také reálnejšie, hej, je to, že Pakistán už dnes dodáva zbranie rakety čínske, ale dodáva pravdepodobne so súhlasom Číny do Iránu.
Dobre, len tu ide... Tu ide o jednu vec, že ono sa o tom v mainstreame veľa nehovorí, hej, ale ten Izrael dostáva na frak teraz s tými balistickými raketami od Iránu. A oni keď, lebo ten takto, a toto som počul hovoriť americký vojenský expert, ktorý vravel, že ten Iron Dome, hej, tá železná kupola, že to nefunguje, napriek tomu, že tam je nejaká americká loď, alebo sú tam americké lode, ktoré pomocou satelitov, a oni zostreľujú tiež tie rakety. A nefunguje im to. Nefunguje im to. Hej? Že ak bude zatlačený Izrael do kúta s tým, že jedine, čo bude môcť urobiť, je udrieť teda jadrovou zbraňou, no tak potom takí, jak Pakistanci, to budú odpovede od týchto štátov.
Viete, nie, ja by som to tak povedal, že to riziko tam je jednoznačne, hej, mimochodom k tomu kúpu, lebo to, čo som povedal, že podľa toho, aký zdroj človek berie, tak oni sa strašne líšia, hej. Čiže to, čo vy hovoríte, to je akože jeden ten zdroj antiizraelský, ale pravdou je, hej, že iránske raketové útoky aj balistickými raketami boli sústredené na Tel Aviv, ale potom boli sústredené na dva prístavy, Ashkelon dole a hore Haifa. Ano. A tam boli aj, tam sú aj fabriky chemické a rôzne. A teraz je otázka, že v Izraeli je totálna vojenská cenzúra, ktorá sa dodržiava. Keď sú nejaké zábery, tak to je niekto do Tel Aviv, ako tam niečo nafilmoval. Ale ako tá Haifa a ten Ashkelon, tam nie sú žiadne zábery, lebo tam je totálna vojenská cenzúra. Čiže tam sa len dá odhadovať. Sú správy, že urobili veľké škody iránske rakety.
Že prístav je odstavený. Hej.
A to je otázka prístavu, ale aj výroby. Hej?
Čo sa týka rafinérky, tu už údajne Iránci zrušili, či tým pádom Izraelci nebudú mať palivo do lietadiel alebo do tankov.
Ale ja by som tak povedal tomuto, že ja si osobne myslím, poprvé správy sú protirečivé, po druhé ja si osobne myslím, že to, čo ste povedali, že to je na 70-80% pravda, ale takisto je pravda, že aj tí, ako čo sú proti Izraelu, tak oni si trošku tiež ako zveličujú, hej? Ale to, že to nie je jednoduché, a určite si to takto nepredstavovali, to je jednoznačná pravda.
Preto som vravel o tom veľkom súste, áno, lebo nie je to tak jednoduché, ako si mysleli, hej? Jeden aj druhý.
Áno, to, ako ten záver by som povedal, je aj v tých proizraelských zdrojoch. Samozrejme, tam je to ináč formulované ako v tých druhých, ale tiež to tam je, že áno, sú prekvapení, lebo si mysleli, že nebude takýto odpor a nebudú takéto straty u nich.
Však dobre, ale Irán sa na toto chystal 20 rokov na túto vojnu.
Viete? No oni majú ináč tie odhady, zase sú, lebo aj však Iránci tiež nehovoria všetko. Vojenská cenzúra funguje takisto, to je logické. Ale odhady sú, že oni majú medzi 20 a 40 tisíc rakiet. A oni vypalili doteraz možno nejakých 1000-2000 nejakú. Čiže oni majú ešte dostatok rakiet. A potom je ďalšia vec, oni tam napríklad pušteli staré rakety, na ktoré potom boli zostreľované, alebo bola snáha
ako decoy, no.
Hej, ako decoy, presne tak. No a potom prišli tie skutočné a tie už ako nemali žiaden odpor, hej. Mimochodom, oni mali takisto makety, sa ho povráva aj v Iráne. Čiže niektoré tie zase izraelského letectva, respektíve rakiet, boli na makety tiež. Čiže ono je to... Ale hovorím, tam nikto, keď je vojna, tak nikto nepovie totálnu pravdu.
Tiež Izrael trafil nejaké F-14, ale veď na tom, na tie F-14 lietalo, nie? Jak sa volá tým? Top Gun.
No, oni tvrdia, že, oni tvrdia, že zostrelili aj F-35, ale... Izrael to vehementne popiera, ale kde je tá totálna pravda, to je ťažko povedať, lebo im dokonca Iránci hovoria, že zajeli izraelskú pilotku, ale ju nikde neukázali, takže to, že nie je to také jedno, nebolo to také jednoduché, ako si mysleli, to je jednoznačná pravda, to potvrdzujú všetky zdroje, hej. Potom je druhá vec, že treba vždy ako vedieť, že je cenzúra vojenská na jednej, na druhej strane.
Umiera pravda prvá.
A nikto nepovie tú pravdu.
Hej, ale prečo ja som toto vyťahol, je jediný dôvod, že ak je to naozaj pravda a proste naozaj to ide ale dolu vodou pre Izraelcov, tak viete, zúfalí ľudia robia zúfalé veci. A potom sú nebezpeční. Ak nebudú vyhrávať, budú veľmi nebezpeční pre okolitý svet.
Napríklad to, čo majú ten reaktor jadrový, alebo to jadrové zariadenie v tom Dimone, Izrael. Iránci tvrdia, že rakety iránskeho zasiahli a Izrael je absolútne ticho okolo toho. Hej. Ale ako je pravda jedna, a na to sa zhodujú vlastne v podstate všetci, že keby bolo totálne zle s Izraelom, tak oni použijú atomovú bombu. A to je to nebezpečenstvo, ktoré existuje. A samozrejme, lebo viete, Izrael to je 20 000 km štvorcových. Izrael v hraniciach 1967 roku. Čiže ono to vôbec nie je veľké. Irán je obrovská krajina, 90 miliónov, oni majú teraz, neviem presne, ale to je niekde medzi 1 600 000 km štvorcových. Čiže toto číslo porovnať s 20 000, to je ako obrovský rozdiel. Irán je obrovská krajina. Ale samozrejme, tam máte napríklad ďalšie veci, že Netanyahu oficiálne vyzval napríklad Azerbajdžancov, Azerov v severnom Iráne. A teraz zase, to je ten Tabriz, je hlavné mesto. Tam, keď boli rusko-perské vojny, tak Rusi dobili ten severný Azerbajdžan dnešný. A to je vlastne tá dnešná Azerbajdžanská republika s hlavným mestom Baku. A ďaleko väčšia časť tých Azerov zostala v Iráne. Vtedy sa to volalo Perzia. A odhady sú, že tých Azerov alebo Azerbajdžancov je v Iráne od okolo 17% do 25%. Hej? Tam sú tie odhady sú rôzne. Irán má tendenciu ako zvyšovať podiel Peržanov a druhí zase zvyšujú podiel tých druhých. Ale každopádne je to veľmi významná menšina. A Netanyahu priamo verejne vyzval, že nech povstanú, aby sa spojili dve Azerbajdžany. Hej? Čiže tam ako on ako si skutočne neberie, to je ako neslýchané, lebo každý, keď je nejaká vojna, každý sa snaží akože tak akože dodržiava to medzinárodné, budí taký dojem, ja sa to šeli ako balí a tak ďalej. Niečo on tu tak priamo povedal, povstaňte a zvrhnite ajatoláhov a spojite sa s Azerbajdžanom severným. Hej. A to isté tam je, lebo to isté je s Kurdami, tam sú rôzne, lebo je pravda to zase. Tie štatistiky sú od 51% do 66 plus minus. Že toľko je Peržanov v tom Iráne, to znamená tých skutočných ľudí. Hej. No a už aj keby to bola len jedna tretina, to je obrovská masa v tom Iráne. Tí, čo nie sú Iránci, teda Peržania. Hej. No a hovorím, tam sú teda najväčšou touto ako menšinou sú práve tí Azerbajdžanci na tom severe. A mimochodom, keď sa rozpadol Sovietský zväz a vtedy mali toho spisovateľa, zabudol som jeho meno, ako prezidenta, tak ten vtedy verejne hovoril, že Bejsa nejaký bol, teraz som zabudol, že musíme ako sa zmocniť toho južného Azerbajdžanu, spojiť sa a tak ďalej. Hej. No tomu nepomohlo ako v tej občianskej vojne, ktorá bola v Azerbajdžane, lebo to zneužili všetci proti nemu, ale hovorím to ako, toto je problém. Samozrejme, Rusi dobili ten severný Azerbajdžan, dnešnú Azerbajdžanskú republiku. To bola tá vojna nejako 1808-12, nejako tak ešte, hej? Mm-hmm. Čiže oni sú už veľmi dlho akože v Rusku, preto sú aj do značnej miery porúštení. Mimochodom, to je taká zaujímavá vec, to teraz odbočujem, keď som videl, ako bol Fico v Uzbekistane. A tí Uzbeci, a to viem, tam ešte, keď bol Sovietský zväz, napríklad v Gruzínsku, na súdoch bola úradnou rečou gruzínčina za Sovietského zväzu. Ale v Uzbekistane bola ruština. Teraz nielen v Kazachstane, kde bolo veľa Rusov, ale aj v Uzbekistane, kde ich nebolo veľa. A keď tam bol Fico, tak som počúval, že tam bol nejaký preklad a tam to bol preklad do ruštiny. Alebo čo chcem povedať, že tá uzbecká elita hovorí po rusky medzi sebou. Mm-hmm. Ten národ nie, ten ako, to je niečo úplne iné. Ale to je to práve k tomu, a tu sme trošku tej migrácie, že to je také, že keď sa človek rozpráva, a ja som sa s nimi rozprával svojho času, hej, som aj strávil nejaký čas s nimi. Oni tú ruštinu tam chceli mať, tie elity, a oni sami mali strašne veľa ako takého ruského myslenia. Čiže to už neboli praví Uzbeci, dá sa povedať. Hej. Ale to boli tí, čo tomu Uzbekistanu vládnu dodnes. A potom ten obyčajný akože národ, ten ako častokrát ani nevie po rusky, sú antirusky, keď prídu do Ruska, tak sú veľkí moslimovia, aj Rusi majú s tým kopu problémov. A preto by som povedal, že jedna vec sa rozpráva s tým prezidentom a s tým okolím okolo neho. A tam ako skutočne človek môže získať dojem, že ako keby bol s Európanmi. A potom je tá realita pod tým. A preto tu priniesť nejakých 150 tisíc akože robotníkov, to je veľmi nebezpečné, to je veľmi zlá myšlienka, by som povedal. Lebo to je to isté, čo sa deje v Rusku už dnes, oni tam prídu, potom prídu ich rodiny, majú veľa detí, oni sú antirusky, hej, lebo mimochodom aj v tom Uzbekistane, keďže to je akože taký kompromis tých elit, že ruština sa bude používať úradne častokrát, samozrejme musí byť už aj dnes uzbekiština, ale v tých učebniciach histórie dejepisu tam sa to učia o tom, že ich Rusi dobili. Mm-hmm. A ten národ je vyslovene, a tam je silné islamské hnutie v Uzbekistane. Mimochodom aj v Sýrii, v tom islamskom štáte, tam je množstvo Uzbekov. Takže ono to je veľmi dvojsečné. A ako hovorím, jedna vec sa rozprávať s tou elitou a človek získa dojem, ako keď bol s nejakými Európanmi, sa rozprával, a druhá vec je potom tá masa dole pod tým. A to som odbočil.
Ale pekne ste odbočili. Prečo? Veď to súvisí aj tak plynule, hej, ste odbočili. Inak mimochodom, keď sme už pri Robertovi Ficovi, začal zase s nejakou novou retorikou spomína, a dneska to už aj Richard taká spomínal na tlačovke, že sa tu budeme baviť o neutralite? Počuli ste to?
Akože
Robert Fico hovorí, že však neutralita by nám svedčala v týchto časoch.
Takto ja by som povedal, lebo ja mám svoj názor na toto. Ja si osobne myslím, že z dlhodobého hľadiska by to nebolo zlé. Ale na to, aby bola efektívna, skutočná neutralita v praxi, reálna, treba, aby tú neutralitu garantovali nejaké veľmoci. A to znamená nejaká dohoda, ktorá ako hovorí, že áno, tento štát má byť. Lebo to isté, to je to, čo sa stalo v prípade Švajčiarska. A to je to isté, čo sa stalo, to bol viedenský ten kongres, 1815, a to je to isté, čo sa stalo s Rakúskou, s tou mierou zmluvou 55. roku. Čiže tam je to garantované veľmocami. A napríklad Belgičania tiež by hlasili neutralitu a Nemci to prepadli. Ale to nebolo garantovaná neutralita. Samozrejme, že Hitler napríklad rozmýšľal aj tým, že v jednom momente by mohol aj to Švajčiarsko, hej? A samozrejme, Švajčari mali armádu, boli pripravení a tak ďalej. Čiže nič nie je zase čierno-biele, ale faktom je, že tá mala to vyšší stupeň neutrality, skutočný, lebo bola nejaká garancia veľmoci, hej? V prípade Švajčiarska, Rakúska, ako keď to človek len tak vyhlási, že ja si vyhlásim, že som neutrálny. Hej?
No však aj, ale Hitler si ponechal Švajčiarsko ako takú kasičku, nie? Taký budelár. Však niekde si musel uložiť ten lup, nie?
Hej, ale viete, na tomto je založená aj Švajčiarska do značnej miery prospeť. Tak je to iba jeden z faktorov, lebo tam je vždy veľa faktorov. Ale jeden z tých faktorov je, že keď Švajčiarsko bolo chudobné, exportovali žoldnierov a ľudí, hej, do sveta, lebo tam v tých horách nič nebolo. A potom, keď už bola tá neutralita z vrchu nanútená Švajčiarsku viedenským kongresom 1815, hej, po napoleonských vojnách, tak vtedy Švajčiari si uvedomili jednu vec, že všetci tí mocní sa ako nemajú radi, sú tam tie rozbroje a tak ďalej, no ale každý sa potrebuje niekde rozprávať a zarábať peniaze. A teda tým pádom sa kde sa bude stretať? No tam, kde to je neutrálne. No a oni vlastne, toto sa začalo a Švajčari to využili na to, aby rozmenuli vlastné bankovníctvo a tieto všetky veci okolo toho. Či oni využili ako pragmatici to, čo sa im ponúkalo. Hej? Ale zase tu som u toho, že áno, aj Hitler to samozrejme využíval ako na svoje ciele a samozrejme Švajčiari to využívali na druhej strane, že na tom zarábali, ale dôležité je to, v konečnom dôsledku, že Švajčiarsko bolo oficiálne neutrálne a samozrejme zarábalo na tej svojej neutralite. A tu sme ináč od toho aj, by som povedal, že aj s tými veľmocami. Lebo najlepšie je, keď človek dokáže, respektíve štát, využívať rozbroje medzi tými veľkými. A dokáže byť tak, sa má svoju politiku, že aj s tým je zadarme, aj s tým je zadarme. A pritom oni to nepovažujú, že je za dobre, ako že sa spojil s tým nepriateľom. Čiže je to diplomaticky dosť náročné, ale toto je tajomstvo úspechu aj malých štátov.
Dobre, ale vraťme sa k tej otázke, čo vám dal Adrian. A myslíte si, že Robert Fico to myslel vážne?
To vám neviem povedať, lebo ja nevidím do jeho hlavy.
A prečo teraz?
No a viete, lebo skúsne zhovorí, že on rozpráva a robí niečo iné, viete.
Ja teda neviem, lebo ja nevidím do jeho hlavy, hej. Ale ja by som to tak povedal, že nastáva jednoznačne zlomový moment v histórii. A všetko sa láme, to, čo platilo doteraz, už nebude ochotu platiť. A v tejto situácii je vždy všetko otázka, že či človek, lebo sú hrozby, a pre Slovensku sú značné hrozby, pretože my skutočne tým, že sme asi nenávidíme jeden druhého a Slovensko nie je pripravené na ten dostav. Možno toto je nejaká taká snaha Fica, akože hodiť nejaký balónik, že mohli by sme byť neutrálni. Hej? Ale pravdou je, že ten zlomový moment nastáva. A mimochodom, vy si zoberte tú podkarpatskú Rus bývalú, tak tam fakt ako maďarská diplomácia tvrdo pracuje, aby presvedčila, zatiaľ nie oficiálne, ale v podvedomí, ako Rusom, tak aj Američanom, že to, a teda aj západnú Európu, že to je ich legitímne územie. Teraz nikto to nepovie o Slovensku, ale v podstate to je po tej kopotkárskej Rusi je Slovensko druhé. Hej?
Áno. A Rumunsko.
A Rumúni takisto, ale z tohto potom vyplýva, že my by sme mali skutočne zintenzívne vzťahy s Rumúnmi, lebo to je záruka samozrejme s Chorvátmi a Srbmi, hej, ale to je ako logické, ale s Rumunmi, Rumunsko je predsa len 20 miliónová krajina. Maďarsko má 10 miliónov. Čiže tam ja nehovorím o tom, že tu máme byť nejaký nepriateľ, lebo my sme všetci priatelia a máme byť, to je správne. A máme aj spolupracovať. Ale jednoducho človek musí byť pripravený na to, čo sa môže stať a čo sa už svojím spôsobom pripravuje na to pôda. Čiže ja neviem, že či Fico nemal na mysli niečo také, že je zlomovený moment a treba rozmýšľať aj nad týmto. Hej? To je potom druhá vec a tu sme u toho s tou Ukrajinou, že zajtra tam môže nejaká kvalifikovaná väčšina, ktorú povedie tam Ursula von der Leyen, že to ona je, hej, že na to majú právo, hoci nemajú, hej, ako práve, ale ona tu už ako tu dnes už nikto nepozerá na nejaké európske právo a keď príde na interpretáciu toho práva, no tak ten Európsky súdny dvor to povie tak, ako to chce komisia, hej, respektíve ten tí euro zástancovia. Ako
ústredný výbor.
Ústredný výbor, hej, nazvime to takto. No a čiže my tu nemáme šancu sa presadiť. A oni keď napríklad fakt by prišlo k tomu, teraz oni už hovoria, čo to hovoria, že kvalifikovaná väčšina bude pri dovoze ruskej ropy, plynu a uránu, hej?
Ale vôbec šéfka ECBčky povyhlásila, že to ako musíme zrušiť právo veta, že to by sme dospeli.
A kde sme, v akom fašizme sme, že nejaká bankárka bude rozprávať, ako sa má vysť politika?
Ináč ona je ginekologička. No.
Ale toto bola, ale toto povedala to šéfka Európskej centrálnej
banky. Ja, Lagarde, hej.
Hej. Viete, čo je to za fašizmus?
Tu je o to, že oni sa vždy pozerali zhora na nás, to je jedna vec.
A vždy aj budú.
A vždy aj budú, aj keď to tí inteligentní ľudia nikdy nepovedia a v propagande sa bude rozprávať niečo iné. Ale ja to dobre poznal, ja sa s tým stretol aj osobne. Hej. A oni to majú v tých hlavách a teraz si myslia, že keďže tady majú tú nejakú ideológiu, hej, tú globalistickú, tak oni si myslia, že tým ako tomu plebsu v tej Európe, ktorý sme pripojili, my s tým môžeme o nich rozhodovať. No. A tu sme aj u toho, že Uršula povie, a bude, ona to už aj povedala, že o týchto príjene Európe a uráne, že bude kvalifikovaná väčšinou rozhodnutie. A ona na to nemá právo, lebo ona tej Lisabonskej zmluvy je v kompetencii štátu. No ale nikto nevie, jak sa to tak potichučky všetko tie kompetencie tam presúvajú, hej? A, lebo že aj Fico v podstate, on už nehovorí, že ja to budem vetovať a bude to tak. On pripúšťa, že to oni rozhodnú, že nebudeme mať. Tak on, že ja sa pýtam a nedostal som odpoveď do Európskej komisie. No samozrejme, ani žiadna nebude. Ale tu sme u toho, že ono to už zašlo priďaleko celé toto. Ale teraz je otázka, lebo ono sa to môže celé v jednom momente zosypať a podľa mňa k tomu ide, nikto nebude vedieť ten výsledok toho zosypania. A potom sa každý musí byť pripravený na to, a musí sa pripravať na všetky alternatívy, aby on nezahynul v tejto situácii. To je otázka Slovenska. Ale viete, teraz ma nenapadá, lebo keď si napríklad zoberiete Izrael, keď príde na vonkajšiu hrozbu, oni sa spoja vždy. Keď to my Slováci, my sa pozabíjame, pohádame ešte aj v tej situácii, keď už fakt niečo hrozí. Tejto, že my nemáme ten akože tú charakteristickú črtu, že my sa spojíme, keď je zle. Lebo to, čo ja vidím tu na Slovensku v tejto takzvanej politike, však to je niečo strašné. Ale ja by som, keď sa vrátim k tomu, ja by som to považoval za taký balónik Ficov v dnešnej situácii. Hej? Že testuje, že hodil niečo do placu, nejaké slovo a uvidí, aká bude reakcia. A možno si testuje nejakú áno, aké sú nálady a ty testuje nejakú možnosť, že potom by eventuálne to mohol ešte rozvinúť.
Ale keď takto na to pozerám, či na to, alebo Európska únia, tak to vyzerá tak, že to dlho tieto spolky, čertové voľky nevydržia. Nemali by sme mať plán B? Čo ak?
No my by sme mali mať jednoznačne, ale netreba o ňom hovoriť, ale treba mať.
Áno.
Myslíte si, že táto garnitúra uvažuje nad plánom B, alebo už ho má dokonca hotový?
Tak by som povedal, väčšina z tej opozície, a mám na mysli dve konkrétne strany, hej, ako PSK a tých tzv. Liberálov, aj keď to už nie sú, tak, lebo Sulík bol aspoň ekonom. On aspoň vedel, o čom rozprávať. No. V mnohých veciach nie, ale akože...
No.
Nie. Oproti Göringovi bol jednoznačný odborník, hej? Göring to je niečo úplne iné. Ale o tom sa nechcem teraz rozprávať. Pravdou je, že väčšina z tejto opozície sú tak natoľko považujú Fica za nepriateľa, že oni nie sú schopní sa povzniesť. Hej? Keby aj došlo na lámanie chleba. Čo sa týka týchto, čo sú u moci, tak tam sú sem tam záblesky ľudí, ktorí by sa aj pripravovali na niečo. Ale moja to, čo hovorím, ja nemusíte o tom rozprávať, urobte to v praxi. Pripravujte sa, tvrdo. A hľadajte proste, keď sa vyvíje, lebo to je tá otázka. Môže sa to vyvinúť takto, 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 takto. Identifikujte, čo môže nastať a tých možností je veľa, lebo keď sa začne lámať všetko, tak ako to človek nikdy nevie, že ktorým smerom kto čo pôjde, hej. Ale pripravujte sa na každú, identifikujte každú alternatívu a pripravujte sa tvrdo na to a nemusíte okolo toho rozprávať.
No.
A čo sa týka napríklad týchto spojenectiev, však nemusíte okolo toho rozprávať, tak choďte do Rumunska a v tichosti sa tam upevníte vzťahy s Rumunskom. Napríklad.
Presne tak. Dobre,
potom, ideme keď si... sa bude už lámať všetko, tak už bude neskoro do značnej miery.
To je pravda.
Aby nám neošiel vlak. No veď to. Dobre,
áno,
ideme si
zahrať. Presne tak, presne tak.
Dobrý deň, už musím povedať.
Presne tak, dobrý deň, prema ja.
A my pokračujeme v našej bohumilej debate túto s pánom Desiderom Štefunkom, pretože využívame jeho bohaté skúsenosti. Pán Štefunko, ešte sme tu dnes nespomenuli jednu krajinu. Ukrajinu. Zdá sa, že Zelenský momentálne bele rade purele na kila, lebo ako si už nie je záujem o Ukrajinu.
Nie je stredobodom pozornosti. Ne?
Trump tiež nie. Nulová pomoc ide na Ukrajinu. Všetko sa presunulo do Izraela. Zelenský pobehuje jak splašené kura, ktorému odrežete hlavu po celom svete. A ako si aj tá pozornosť od Ukrajiny sa presúva niekam. No čo len bude s tým našim Volodymyrom Zelenským? Ináč mimochodom Arestovič hovoril, keď sme hovorili o tej ruštine, Arestovič spomínal, že všetky jednania, ktoré sú v prezidentskej kancelárii Volodymyra Zelenského, sú tiež v ruštine, nie v ukrajinčine. No čo len bude s pánom Zelenským a čo bude s Ukrajinou?
Tak to ja by som začal trošku zoširšia, že Volodymyr Zelenský je ateistický žid, on nie je veriaci, ale je ateistický. Jeho otec bojoval samozrejme akože vo veľkej vlasteneckej vojne, teda detko lepšie povedal. Nie, otec to bol. A dostal aj metál a tak ďalej, čiže on má akože takú tú čiaru výchovnú, tú takú ešte sovietskú vlasteneckú. On keď bol ešte relatívne mladý, tak on vystupoval v ruskej televízii, tam zarábal peniaze, hovoril po rusky, napríklad ja som to tuším aj čas hovoril, silvestrovský program z roku 2013, keď sa tam diali udalosti v Kyjeve, tak boli dvaja moderátori v ruskej televízii na jednotke ruskej a jeden z tých moderátorov bol vtedy ešte Vladimír Zelenský, sa volal Vladimír vtedy, hej. No a samozrejme je množstvo videí, ako on hovoril, že Krym je ruský a vlastne a ja som vymyslel nový, keď už bol prezidentom, nový spôsob, ako sa dostať peniazom. Hovorím, vymysleli to cigáni, ale ja som to dal na vyššiu úroveň. A volá sa to žobranie. A že ako my žobreme, ale dostaneme vždy tie peniaze zadarmo. A to som vďaka mne. Ja som zdokonal tú pôvodnú cigánsku schému. Hej. Tak to tam hovoril vtedy. No. Čiže akože k nemu, napríklad on hovoril, že aj ruština má byť úradný jazyk, že sa majú slušne správať tým Rusom na Ukrajine a tak ďalej. To on všetko hovoril pred voľbami. A na tom v podstate aj bol zvolený a mimochodom tých jeho 73% to bolo, tie hlasy dostal na juhovýchodnej Ukrajine. To znamená tam...
Áno, lebo on slúbil, že klakne si pred každú matku, pred každú ženu, ktorá stratila svojho muža, syna, že si klakne aj pred Putinom, čo potom,
áno, presne,
čo potom ale poprel.
Ja nie, ja som to videl, o tom je video, ja som to videl. Vtedy som to ešte pozeral naživo, vtedy, hej. Ja si to pamätám. To bolo na tom štadióne v Kyjeve, kde mal tú diskusiu s Porošenkom, hej. A si tam aj klakol, že vidíte, takto to urobím, ja tam klačal. A mimochodom sa obrátil na východ, keď klačal. A Porošenko, keď to videl, pretože to celý štadión pozeral, navíc, že to v televízii púšťali, tak Porošenko si tiež klakol, akorát, že si klakol smerom na západ. No ale to sú už také detaily okolo toho. Čiže on každopádne, samozrejme dnes áno, akože už nie je tým najdôležitejším človekom na svete, aj keď pre západnú Európu do značnej miery stále je, ale je pravda, že Američania teda Trump ako veľmi ochladol v tomto smere. No a samozrejme, mimochodom, že oni ešte rakety pred vojnou, oni predsa to, čo bolo na Ukrajine, tak to poslali do Izraela. Hej? Čo ako ho, ako vyslovene, že ja som čakal, že dostaneme novú pomoc a namiesto toho vy vyberiete rakety, ktoré tu už boli. Hej? No. Takže, ale on je taký ako nešťastný, ale mimochodom ten Arestovič, lebo ja som teraz, ja viem, že bol taký človek a je taký človek Arestovič, ako on bol poradcom aj Zelenského aj na začiatku, ale pozeral som zo pár jeho akože interviu, ten taký ukrajinský bloger Šelest sa volá a u neho všelijaký chodia taký nezávislí, by som povedal, Ukrajinci dnešní. No a on tam bol, Arestovičom, videl viacero z tých jeho akože interviu s ním a v tom poslednom, viete, čo povedal? Alebo teda predposlednom a poslednom. On povedal, že on je za to, aby bol spoločný štát a on to tak nazýval Rusy. A povedal Ukrajina, Bielorusko, Rusko a že to je tá stará Rus. Hej, spolu. Čiže on to tam dal spoločný štát s nejakou formou autonómie pre každého, ale ako by sme boli spolu. A toto, a to bolo vyslovenie, lebo on si to nič takéto nedovolil doteraz povedať. Lebo on vždy ako tvrdo proukrajinský, však to je norma, tak to musí byť na Ukrajine. No on toto povedal a minulé to posledné povedal, že kto je vlastne on. Čo doteraz nehovoril. A viete, čo on povedal? Že mama je Ruska a otec je, a teraz povedal, z Malej Rusy a potom sa opravil z Bielej Rusy. Hej, inými slovami, teda poprvé použil termín, nie je Ukrajina, ale Malaja Rus. A druhá vec je, že potom povedal Bielaja Rus. Hej, čiže inými slovami, on vlastne hovorí, že on vôbec nie je ten správny Ukrajinec, čo sa od každého vyžaduje. A skutočne tie jeho názory, to bolo to, čo som povedal, že má byť spoločný štát, nejaký zväzok týchto troch ľudí, ktorí pochádzajú z Rusy, lebo všetci sú pôvodom z Rusy. Hej, no a on toto ako teraz verejne hovorí a v podstate on odsuduje toho Zelenského vo veľkom. A mimochodom tam to ako narastali, lebo teraz aj s tými telami. Hej. Rusi sa snažili aj iných dali aj do tých mŕtvych a tak ďalej, zmrazené tepla. Oni to chceli, tak sa dohodli v Istanbule, že to odovzdajú ukrajinskej strane. No, prišlo na lámanie chleba a Zelenský povedal, že nie. Hoci bola dohoda v Istanbule, že áno. Hej, keď prišli tých prvých 1200, keď priviezli. No, potom začal Zelenský rozprávať, že to nebola žiadna dohoda, to sú asi ukrajinskí vojaci, alebo tam poplietli, tie tela dali dokopy, že ruku dali od ukrajinského a od, ja neviem, nohu od ruského. Hej. Lebo poprvé, to sú veľké peniaze, on slúbil veľké peniaze mŕtvy a pokiaľ je nezvestný, no tak žiadne peniaze sa neplatia. Ale potom je samozrejme iná vec, že Rusi, keď to nechceli zobrať tie tela, tak oni uverejnili zoznam tých ľudí. Iným slovom pre tie rodiny na Ukrajine, že tu máte zoznam. A hovorili, my to, ich, preto sme ich akože tela zmrazili a ich uchovávame, lebo my si ctíme to, že by mali byť pokresťanský, to slova terminológia, pokresťanský pochovaný rodinou. Hej? A zverejnili celý zoznam. Čiže teraz sa nakoniec to akože deje, ale sú tam tie komentáre aj v ukrajinskej televízii a aj Zelenský mal, že to je vlastne ruka toho, noha toho a tak ďalej. No ale faktom je, že bol donútený vlastne to prijať, lebo sa začali tí ľudia búriť. Takže to predstavte niekto, akože nevie, čo sa stalo s otcom, synom a tak ďalej. Hej. Na zrazu sa dočíta, že aha, tunak, to je ten môj. Hej. V tom zozname. Takže tu už ani nejde o tie peniaze, tu ide o to, ako to povedali Rusi a Medinský vlastne. Keď ten, mimochodom ten Medinský, ten hlavný vyjednávač ruský, tak on bol už vtedy šéfom delegácie v 22. roku, Čiže to, si to ako malo logiku. Toto je pokračovanie rokovanie, ktoré boli vtedy. A vtedy sme sa dohodli a šéfom delegácie bol Medinský. A preto je aj teraz šéfom delegácie Medinský. Ale potom je ďalšia zaujímavá vec, že Medinský je narodený na Ukrajine. Blízko Čerkas. Hej? Čiže on je stade. Mimochodom Matrienko, čo je šéfka Ruského senátu, je tiež z Ukrajiny. Hej? Čiže tam je množstvo ľudí. Mimochodom ten Kiril Dmitriev, čo je ten hlavný vyjednávač s Američanmi. A čo vlastne máte americké školy, Harvard, hej, ten Princeton, tak on je tiež z Ukrajiny, z Kieva. On išiel na výmenný študijný pobyt platený Američanmi, keď mal 14 rokov. Na ten nejaký, teraz neviem, nejaký Hill, proste tá ich stredná škola, hej, college. A tam potom študoval, robil JP Morgan a tak ďalej, robil McKenzie, hej. Čiže on má skúsenosti, ale on je zase, on je z Kieva. A v Kieve teraz neviem, či už bol odsúdený, alebo bol obvinený zo zrady, veľa zrady. Za to, že prijal ruské občianstvo. Čiže to hovorím, že to ako, že Rusi, ako oni častočne, samozrejme, aj Medinský, to je vysoko inteligentný človek, aj tam Matvienko, hej, a to isté aj s týmto Kirillom Dmitrijom, to sú vysoko inteligentní vzdelaní ľudia, ale faktom je, že sú z Ukrajiny. Áno, to je také zaujímavé, keď s tými Američanmi sa povedzme, Kiril Dmitriev tam bavil, hej, a teraz ako, a odkiaľ si, čo? Hovorí, čo, ja som z Kieva. Čiže, no a toto isté, keď sa vrátim k tomu Arestovičovi, áno, on vlastne oficiálne teraz hovorí, že on je za to, aby bol jeden spoločný štát všetkých ľudí dnešných, Malorosov, Belorosov a Veľkorosov, to nepovedal Veľkorosov, ale povedal Rusov, lebo to je spoločná veľká stará Rus. A tí by mali všetci byť v jednom štáte a spolupracovať. Určite druhá autonómie, samozrejme. Hej. Čiže ono sa tam veci začínajú diať. To už nie je také, jak to bolo pred tými troma rokmi. Lebo tam si veľa ľudí začína uvedomovať a hlavne čas, keď chytajú tých ľudí na tých uliciach a ja neviem, nejakú tam ženu tam policajti dali do auta, lebo rozprávala na ulici po rusky, tak to je trestný čin, tak to ako tie sme. Lebo tu sme u toho, že to, čo...
Lebo toto nevieme, čo sa deje na Ukrajine, že to vnútorné napätie, lebo to samozrejme sa nebude písať ani v ukrajinskej pravde, že tí ľudia sa búria. Už majú toho plné zuby. Veď tie cintoríny sú plné. Ano. A teraz si zoberme, že v 22. už bolo niečo dohodnuté, stopol to Boris Johnson, to hovoril aj Arestovič, to písala aj ukrajinská pravda, to nie je hoax. Ano, stopol ano. To Boris Johnson a teraz by mali zase rokovať po troch rokoch v Istanbule a tie isté podmienky a podpísalo by sa to. Veď ho domáci, za prvé, pravý sektor, Azov a títo zožerú Zelenského, že to dopustil, lebo oni chcú bojovať.
Ano,
a za druhé, je tu legitímna otázka od občanov Ukrajiny. Tak za čo sme 3 roky bojovali? Veď to isté bolo pred 3 rokmi vyjednané, bol by pokoj.
A lepšie.
Prečo? A lepšie. Lepšie a lepšie pre Ukrajinu lepšie. Prečo sme tu museli 3 roky bojovať? Za čo?
A zomierať.
A zomierať.
Lebo vtedy ešte to 28. februára, 4 dní po intervencii, vtedy ešte nebolo, málo bolo mŕtvych. To všetko prišlo potom. No ale tu sme u toho, že však keď to aj človek počúva, teraz som počúval toho... No, amerického sa Graham, zabudol som.
Lindsey Graham, vojnový štváč.
Tak správne, áno. Tak som ho znova počúval a to je to, čo on hovorí, to je neskutočné. Áno, tie minerály a zlatné zeminy, to je dobre pre nás a je dobre, Ukrajinci bojujú. Tako, on to ešte aj otvorene hovorí v prítomnosti Zelenského, hej, že akože, aký oni majú k tomu vzťah. Pre nich je dobré, že sa Rusi s Ukrajincami mlátia medzi sebou a zabíjajú. To je druhá vec, že v ich podvedomí týchto amerických štváčov aj tak sú všetci Rusi. Hej? Koniec koncov aj tí Ukrajinci sa medzi sebou väčšina rozpráva medzi sebou po rusky napriek všetkému. Ale ako v tých hlavách, ako tých amerických týchto štváčov, to nie sú všetci Rusi. Hej? Čiže oni sú radí. Rusi sa navzájom zabíjajú, tí sa nazývajú tak, tí sa nazývajú tak, ale sú to stále tí istí tam slovanskí barbari niekde, hej. No a my na to zarábame, hej, takže akože žiaden problém. Čiže ako toto akože vyslovene bije do očí, že... Ale tu som aj u toho, že Bože môj, my máme tu zlú vlastnosť, všeobecne my sme na tom lepšie ako tí Juhoslovania alebo tu na východe, hej, to je pravda. A chvala Bohu.
Ďalej.
Treba zaklopať. Ale jednoducho my sa pobijeme medzi sebou, lebo tie vášne idú hore, hej, proste, a tí druhí proste dokážu, tí inteligentní, mocní, racionálni, hej, nebudem hovoriť do, ale je to jasné, hej, oni dokážu jednoducho manipulovať týmito neracionálnymi, emocionálnymi ľuďmi, ktorí sa dokážu kvôli vyvolať ich vášne a potom sa nenávidia a potom sa zabíjať. A nikto už ani potom poriadne nevie za čo, hej, lebo to už proste... A tu sme u toho. Ale samozrejme, Zelenského koniec sa blíži jednoznačne. A to je druhá vec, že jeho môžu aj samotní Američania ako podlomiť, pretože on už nie je osožný. Západná Európa oficiálne zatiaľ je to stále podpora veľká. Hej? Ale ako však koniec aj Matroš povedal, že my nemôžeme viacej dať, ako dávame. Hej? Takže tam už ako koniec koncov aj ten Merz sa tak trošku umravnil v tom zmysle, že áno, nie je to také jednoduché. Ja už tam, ja hovorím, to boli diskusie predtým a nejaké rozhodnutia. V skutočnosti je to trošku ináč, lebo sa ozval vicekancelár od tých socialistov, aj nemeckých a sociálnych demokratov. Takže ono akože je jasné, že Zelenský to už nie je to, čo bolo pred tým rokmi jednoznačne. To už sa blíži k tomu finále.
A oni ho nepotrebujú, lebo Zelenský jednoznačne chce konflikt, on nechce mier. Ano. Oni potrebujú človeka, ktorý curigne a nebude sa báť tých domácich.
No, lebo v dnešnej dobe, keď sa na tým človek zamyslí, on už mal, skončil sa mu mandát pred vyše rokom.
Áno.
Aj to je legálne pravda. Druhá vec je, že tým, že je prezident, a on vlastne teraz napríklad Rakúšanom povedal, že by mali vydať oligárchov ukrajinských. A to sú tí ľudia, ktorí ho podporovali, keď boli voľby. Hej? A, lebo to je hlavne, teraz som zavodol jeho meno, a to je jedno. Tam je ten Achmetov a ešte jeden...
Kolomojský.
Aký?
Kolomojský.
Kolomojský nie, lebo ten sedí v base na Ukrajine teraz. No to je jedno. Firtaš sa volal. Firtaš, hej. A čo je ale za to zaujímavé, že to sú oligarchovia, ktorí nakradli samozrejme v Ukrajine, hej. Samozrejme nie za Zelenského. Ale Zemlenskému dopomohli, aby sa dostal k moci cez ich peniaze a vplyv v médiách a tak ďalej. No a on teraz ide proti ním, lebo rád by si prisvojil, lebo Ukrajina zbankrotovaná svojím spôsobom, by si prisvojil tie peniaze, ktoré majú. A teraz zrazu hovorí, že viete čo, Rakúšania, ale však zhabte tie ich peniaze, ktoré sú u vás v Rakúsku a potom ich dajte mne, akože Ukrajina.
On to chce dať na Borisa Kolára, ten tiež prežil všetkých, tento biely kôň, že? A mu zostali veci. Čo, Adrianko?
No, napríklad. No. Jediný.
No, čiže ono sa to, tá jeho vláda, by som povedal, sa fakt končí. Ináč aj to, čo je arestoviť, ja som prekvapený, lebo pred troma rokmi, keď bol poradcom Zelenského, on hovoril úplne niečo opačné. Vtedy
asi
síra na Rusov, nie, ale vtedy bol aj častočne presvedčený. Ale ono sa takéto vytriezvenie predsa len nastáva. Nie u tých Azov a týchto, hej? Ale ja by som to tak povedal, že na západnej Ukrajine stále ten Azov a títo, hej, ako a tí banderovci, oni sú populárni stále. Ale už nie sú takí populárni, ako boli. A rastie tam počet tých, ktorí proste chcú zmeny. No ale samozrejme na tej ďalšej časti Ukrajiny tam to ide rýchle, že tento proces, lebo tí ako v podstate ani nikdy neboli nejakí, že vystávali, chceli stavať pomníky Banderovi. A hovorím, tam to dochádza úplne do absurdu, že tam niekoho zatknú na uliči za to, že hovorí po rusky. Alebo počúva ruskú hudbu.
Hej, videl som tie videá.
Áno.
Čo je naozaj... No, Arestovič pôvodne ako bol, a ako hovoríte, bol hustý, ale potom prišiel vlastne útok, že vraj na bytovku, kde teda vletela raketa do bytovky. A teda to bolo veľké halo, ale Arestovič si dovolil povedať, že pozor, to nebola ruská raketa, to bola naša raketa, ktorá tam pálila. A v tú ranu bol odvolaný. Lebo si dovolil povedať pravdu?
No to, čo už všetci začínajú ako vedieť. Potom je druhá vec, že veľmi často, samozrejme, niekedy je to ukrajinská raketa, niekedy je aj chyba, samozrejme, aj to zastáva. Aj.
Áno.
Ale potom niekedy je to, alebo teda vo väčšine prípadov je to ukrajinská protivzdušná raketa, ktorá netrafila a spadne na zem. a spadne na obytnú nejakú
štvrť. Alebo do detskej nemocnice, ako v Kyjeve.
Ale väčšinou tieto veci, niekedy je to nafilmované, tieto veci. A potom je tiež pravda, že niekedy v týchto rôznych zariadeniach sú, tam majú nejaké štáby alebo nejaké centrá pre tie, neviem, pre tie drony a tak ďalej. Čiže inými slovami sú to vojenské ciele, ale oni to potom vždy provedia, že toto je... To je iné, že toto sa stalo, tuším, v tých sumách to bolo, keď bol ten raketový útok a teraz povedali, že tam boli nejakí mŕtvi a že tam bolo nejaké decko a pritom to bolo, tam vyznamenávali vtedy tých vojakov, čo bojovali v Kurskej oblasti v Rusku a dávali im vtedy metály. A najvyššie tam boli ešte nejakí tí zahraniční poradcovia. Hej. Čiže ako to bolo vyslovene a tedy bola aj, to iné, na Ukrajine sa už vtedy zdvihlo. Myslím, že to bol starodca, teraz neviem, akého blízkoho mesta povedal, povedzte už konečne pravdu, že čo sa vlastne stalo, že tam ako zasiahli týchto našich vojakov ukrajinských, čo bojovali v Kurskej oblasti a zahraničných poradcov, hej. Či tam sa už to začína ozývať, tak pomaličky, postupne, ako to začína, ale samozrejme, že sa mnohí boja. Ale každopádne Zelenský nemá budúcnosť, to, ako, to je jednoznačné.
Je vlastne chodiaci mŕtvy muž.
Áno, ale on v podstate profituje z tej vojny.
A všetci okolo neho?
A všetci okolo neho, ale tým, že on je hore, tak on je ten prvý, čo profituje. Má moc a on si uvedomuje, že keby napríklad sa to skončilo, tak je on voľby prehra.
Vysoko.
A môže to skončiť, že šli ako ináč s tým. Však si pamätáme, ako skončil Mussolini svojho času. Aj?
No. To ešte by som povedal, že Mussolini dopadol ešte dobre oproti tomu, čo sa chystá na Zelenského.
To neviem, no ale to, že ho obesili dole hlavou, ako už to samotné o niečom hovorí. No. Ale to je jedno, každopádne Zelenský to už nie je tá situácia, ako keď vyhral voľby. A vyhral voľby na základe toho, že hovoril, že bude mier a on to zabezpečí a tak ďalej a pôjde do Moskvy. Takže to už je, ako to je minulosť.
Myslíte si, že do konca roka sa ten konflikt na Ukrajine ukončí?
To nikto nevie povedať, nemám ako tú kryštálovú guľu, ale jedna pravda je taká, že Rusi teraz síce pomaly, ale postupujú a že sú stále väčšia dezercia z tej ukrajinskej armády. A stále viac sa tam začína reptanie proti tomuto všetkému. Čiže ale kedy sa to zlomí, ale to samozrejme záleží aj od toho, že či nedaj Bože tam zase začne nejaké sankcie zavedie proti Rusom a začne masovo dodávať zbrane, hej? A keď aj to je zaujímavé, napríklad Zelenský teraz ako povedal oficiálne, že keď sa stretne s Trumpom tam v Kanade, ja teraz ani neviem, či sa stretol, lebo
nestretol.
Tam sa odišiel veľmi rýchlo, takže asi sa nestretol.
Nestretol.
No a tak on povedal, že ja poviem Trumpovi, že my kúpime zbranie od Ameriky. A to je otázka, ako môže zbankrotovaný štát kúpovať nejaké zbranie, to znamená, niekto to zaplatí. A ten niekto, kto zaplatí, to budeme my, presne tak.
My, no.
Samozrejme aj druhý, ale aj my v tom, hej?
Áno. Lebo však my si môžeme dovoliť, koľko už? 75 miliárd eur išlo na Ukrajinu za 3 roky?
No, odhaduje sa, že to bolo 150 miliárd. A tie čísla sa líšia. Ale ja čo viem, čo zachytil posledné 150 miliárd.
No celková pomoc, lebo tam sa...
Európskej únie. Áno. Potom je nie, Amerika, to je
zlá. Nielen vojenská, ale aj tá humanitárna. Dokopy áno, to áno, môže byť 150 miliárd eur. Ale už od začiatku aj tu zaznievali názory, že jednoducho tento konflikt nemá vojenské riešenie a nemôže Ukrajina ísť proti krajine, ktorá vlastní jadrové zbrane. Hej? Že to je úplný nezmysel. Nehovoriac o zdrojoch, ktoré má Ruská federácia a ktoré už nemá Ukrajina, pretože podpisom sa vzdali všetkých svojich nerastných súrovín, či už v prospech Británie alebo v prospech Spojených štátov amerických.
Ináč nie len súrovín. Aj infraštruktúry, hlavne prístavov.
No, napríklad.
Všetky príjmy z tých prístavov a tak ďalej idú do toho fondu. Už neidú do centrálnej vlády, ako nejaké kasičky Ukrajiny, ale idú do toho spoločného fondu. A to je tiež jeden z dôsledkov tej dohody, lebo to nie sú len nejaké vzácne zeminy, ktoré možno ani neexistujú a určite nie v takom množstve, ako rozprávali, ale tam je tá celá infraštruktúra ukrajinská, hlavne tie prístavy.
Takže je tá tam Ukrajina. No uvidíme, ako to bude pokračovať, ale viem, čo bude pokračovať v tejto chvíli vo vysielaní Rádia Infovojna. Pokračovať bude totižto muzika. Dobrý deň, priatelia, servus Norbert.
Dobrý deň, prajem.
0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. Na pán Štefunku bude odpovedať na vaše otázky. A hneď prvú nám položí poslucháč, ktorý je na linke. Počúvame.
Zdravím vás, pani Vlado Križovaný pri Abraháme. Na Štefunku bolo povedané v tejto relácii, že Európa je plná moslimov a moslimovia môžu zohrať svoju úlohu pri medzinárodnej situácii, také aká je, čo sa týka Izraela, Iránu a tak ďalej. A moja otázka je takáto. Na Slovensku oficiálne nemáme moslimské obyvateľstvo, ale teraz pán premiér nám sem pozývajú Uzbekov, čiže moslimov a možno ešte nejakých iných moslimov. Myslíte si, že títo moslimovia sú iba pracovníci, alebo sú to podľa konšpiračných odhadov nejakí skrytí budúci bojovníci? Ďakujem.
Začnem netradične. Môj otec je z Abrahámu.
Preto to spomenul, Vladu.
Aha, dobre. To len, aby sme boli akože ozrejnenie. No ale teraz, čo sa týka tých ľudí z Uzbekistanu. Ja by som nepovedal, že to je konšpiračná teória. Skôr je to tak, že on je na návšteve. A ako som to už aj tunak vysvetlil, že tá elita, ktorá vládne v tom Uzbekistane, hovorí medzi sebou po rusky. Čiže oni sú takí, by som povedal, poevropštení, z tohto vyplýva. A je jedna vec sa rozprávať s nimi, a to fakt ako ten dojem, keď sa s nimi rozpráva, je skutočne veľmi pozitívny, lebo to sú akože skoro ako my. Hej? Ale ja viem, že v realite potom tá masa, ktorá tam je, tá je úplne iná. Lebo mimochodom Uzbekistan bolo viacej založený islamskejšie ako napríklad Kazachstán alebo Turkmenistán. Hej? Čiže lebo tam bola, tam je tá Buchara, tam je ten Kokand, tam sú tie všetky rôzne emiráty. Čiže tam je to viac, ďaleko viacej ako v tej spoločnosti zabudované. No a títo ľudia, ja viem, ako to je v Rusku, tam chodí množstvo týchto migrantov z Uzbekistanu, oni tam prídu, potom sa dozadujú rôznych práv, peňazí a tak ďalej. A oni zač chcú mešity, hej, jedno s druhým ide. A potom oni ho zavajú, čo im upozňujú takisto aj tie ruské zákony, že si priviesť ženu, deti, hej, a teraz to tam príde, sa to rozrastá, potom majú viacej deti ako tí Rusi. A potom sú s tým problémy. A tu je ten celý vtip, že keď sa človek, ako som povedal, rozpráva s tými uzbeckými elitami, tak ako má dobrý dojem s nich, a ja si to viem živo predstaviť, lebo som to tiež zažil. Ale druhá vec je, že tá masa je skutočne iná. A preto ja som zásadne proti tomu, to isté, aby prišli k nám.
To je to isté, jak Pakistanci. Pakistan, tá elita je úplne niekde inde ako tí obyčajní Pakistanci. Pán Branislav Škripek tu bol. Rozprávali sme sa o tom, to dobre, 5-6 rokov dozadu. Hej? Ale rozprávali sme sa o tom, že tá elita je niekde úplne inde ako tí bežní Pakistanci.
Áno, Pakistan je to, že hovoria po anglicky, tam je to ako to iná, ale tá podstata je tá istá.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem všetkým. Chcel by som najskôr popriať Norbertovi k jeho dnešným narodeninám, hodne zdravia, hlavne duševného pokoja, aby to zvládal. No a ďakujem teda za to všetko, čo robiť. Ahoj, Norbert. No a pánovi Štefunkovi by som chcel veľmi poďakovať. Ja som jeho Štefan Terchovej, aby som predstavil. No, pánu Štefunkovi by som chcel poďakovať za to, ako nám perfektne ozrejmuje túto medzinárodnú politiku a hlavne v tejto dobe, keď je to, dá sa povedať, najhnusnejšia politika, dá sa povedať, ako kedy možno svet pamätá. Takéto slíctva sa nerobili snáď nikdy. No a ľudia sú síce niekedy lepšie nevedieť, ako vedieť, lebo keď ten, kto nevie, toho nič netrapí, ale vidíme, ako to k čomu to spie, tak malo kto si to dovolí povedať, ale tá vojna asi bude veľká vojna, ale škoda, že naša krajina alebo náš štát toto neovplyvní. Ešte raz všetkým pekný deň a ďakujem za všetko, čo robíte.
Ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Keďže tam asi ani otázka nebola, tak túto skúknem do mailov teda. Ahoj Adrian, Stano z Londýna, pozdravujem Nora, pána Štefunka, chcem poďakovať pánovi Štefunkovi, presne to hovorím aj ja. 100 tisíc Indov či Uzbekov, je to jedno, ak ich bude 100 tisíc, potom sa začne kvákať o zlučovaní rodín. A ak príde za tým svojim manželka, každá, čo by len s jedným deckom, už tu máme číslo 300 tisíc. A keďže po dlhej dobe párik bol dlhšie odlúčený, tak hneď bude aj tektla mechtla a do 9 mesiacov tu máme ďalšieho Indo-Európana, ak sa bavíme o Indoch. No, už sme na čísle 400 tisíc, len taký fúkot. To je ale tá najmenšia rovnica. A kto by chcel vedieť, ako to potom bude vyzerať, nemusí ísť do Indie, stačí sa pozrieť na juh Londýna. Pozdravujem všetkých. No, čiže to zhodnotila.
Je to tak, to je realita.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás do štúdia. Pán Štefunko, mám rodinu v Iráne, mám tam svokru, mám tam švagrine, mám tam švagro, akože celú rodinu môjho bývalého. Viete o tom, že iránsky národ tento atak od Izraela privítal? Oni majú teraz jedinú šancu na zhodenie ich režimu. V sobotu, nedeľu boli veľké demonstrácie v Teheráne, ľudia sa tomu tešia. A myslia si, že keď sa tento konflikt skoro ukončí, tak už ten šaria režim nezvrhnú. Ďakujem pekne.
Ja mám k tomu ako jednu poznámku, že jednoznačne je pravda, že čas iránskej spoločnosti by rada zvrhla toho ajatoláha, tých klerikov šiítskych, to je pravda. Na druhej strane ale je tiež pravda, že množstvo Iráncov, hoci povedzme nemajú radi ten režim, sa im takisto nepáči, že Izrael alebo Amerika im bude rozhodovať o tom, čo má byť v Iráne. Takže ja by som povedal, že potom to tak môže skončiť, že sa Irán rozdelí a vznikne tam chaos. Ale ako ja nepopieram to, že tam je určite veľká časť, teda značná časť obyvateľstva, ktoré by privítalo, keby ten režim skončil.
Lebo, však pred týmto režimom Irán vypadal ako Európa, nie?
Nie, to je ináč, ja som tam bol v tom Iráne, ja som aj tam trošku pochodil. Tam je totiž to taký, by som povedal, paradox, to, čo som ja si pozoroval. Že na jednej strane Teheráne, tam ako, áno, tie ženy majú tie šatky, lebo to musia mať, hej, ale tam ako na ulici a tak, ako je to dosť taký liberálny režim, lebo oni nie sú Arabi, oni nie sú takí úplne fanatickí, ako proste ako inde, hej, ako aj v tej Saudskej Arabii napríklad. Ale bol som v tom Kome a tam v tej mešite a tam boli tí pazdaráni a to boli mladí chlapci sfanatizovaní a ako sa ma pýtali, že čo tam vlastne hľadám a ja hovorím, že som Bošňák, lebo mi povedali, že tak mám hovoriť, ako že som Bošňák moslim, hej, ale tak boli potrzievaví, ku mne sa pozerali a bolo vidieť, že oni dostanú rozkaz a oni začnú strieľať, zabíjať. Na to netreba zabúdať, že iránska spoločnosť sa rozdelí a potom na tých mestách je to ako, že uznávam to, čo hovoríte, ale keď pôjdete na dediny, tak tam je to ako dosť také konzervatívne. A preto ja sa obávam, že keby sa to stalo, tak sa skôr ten Irán rozdelí a začnú bojovať medzi sebou. A to je bola úplná tragédia.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím chlapi, Jano z Tisovca, zdravím aj pána Štefunka. Ja neviem, čo si ľudia myslia na Slovensku, že koľko vody musí cez ten náš pohár pretiec, aby prestali veriť týmto bláznom, lebo to sú svedkovia Matovičovi, Ficovi a neviem, Dankovi a neviem, aký. Jednoducho nejde o ľudí, im ide o ich prospech, nič viac, nič menej. A keď si toto neuvedomíme, presne tak skončíme ako na západe. Nijak inak to nebude. Ďakujem, dobrý chlapi, nech sa darí a o týždeň. Čau.
Môžem k tomu niečo povedať?
No, na to ste tu, pán Štefunko, mimochodom.
Že ten priemerný, bežný človek, ktorého veľmi nezaujíma nejaká politika, nejaké medzinárodné sahy, ktorý je rád, že niekde tam robí a potom si vypije to svoje pivo a pozrie si tie správy, on sa tak nezaujíma o tieto veci. Druhá vec je, že si on tak ako trošku pozrie správy a tam ten mainstream mu niečo povie. A on jednoducho dostane informáciu, on jednoducho v tej hlave má iba tú informáciu, ktorú dostal. A takých je veľmi veľa ľudí. A teraz toto ja na čomu mierim, že na to, aby sa zmenili veci, tak tí ľudia, ktorí majú ten iný názor, taký ten vlastenecký, ale nie taký hurá vlastenecký, ale racionálny vlastenecký, tak títo ľudia musia pracovať na tom, aby mali takisto pod kontrolou nejaké médiá aby mali niečo, vytvárali aj nejaké tie mimoriadne organizácie a tak ďalej. Iným slovami, aby mohli mali sa získavať podiel na moci. Lebo bez toho to bude, keď nie je ten podiel na moci, človek nemá žiadnu kontrolu nad médiami, žiadnu nejakú kontrolu v politických kruhoch a tak ďalej, tak potom to je ako častokrát len také kričanie, ale dôležité je mať tú väčšinu spoločnosti a tým pádom vyhrávať aj nejaké voľby. Aby sa nevyhrávalo spôsobom, povedzme, ako teraz, ale aby sa vyhralo, ja neviem, 60%. Ale na to treba mať nejaký vplyv aj na tie médiá a na tie mocenské páky, ktoré existujú. A to je, znamená, to je aj podniky, to sú banky a tak ďalej. Hej? A tunak je podľa mňa ten problém, ktorý tunak máme na Slovensku, že my toto nemáme, že u nás je len vždy diskusia, ale my nemáme reálny podiel na moci. Vy si zoberte napríklad izraelskú lobu v Spojených štátoch. Oni financujú do značnej miery 50 možno percent každého jedného senátora, kongresmana a dajú peniaze aj demokratovi, aj republikánovi. A vždy, keď ten niekto vyhrá, ten závisí od nich. Lebo oni majú tie peniaze, ktoré mu dávajú. A preto, keď prišiel Netanyahu do kongresu amerického, však ja som to pozeral, to vždy pozerám takéto veci, tak tam niečo povedal, nejakú úplne triviálnu vec, hej, a zrazu všetci tí senátori, kongresmani stali, vyleteli z tých stoličiek, trieskali o dušu, hej? Lebo sa potrebujú ukázať, že ja som stál, ja to tak trieskam, lebo, a čo to? Za tým sú peniaze, ktoré dostane ona jeho volebnú kampaň. A preto my sa musíme vždy učiť od tých, ktorí majú moc, ktorí sú racionálnejšie ako my, lebo keď sa nebudeme učiť, to z toho neznamená, že sa máme zdať vlastnej identity. Práve na posilnenie tej našej identity potrebujeme mať aj prostriedky. A keď ich nemáme, tak zde skončíme. A mimochodom, tu sa vracam k tomu revolúcii Meiji v Japonsku a jeden z bodov bolo práve toto. Pošleme ľudí do celého sveta, aby obkúkávali, čo je. Samozrejme, nepreberali slepo veci. Ale na konci tejto vety, a to je jednoduchá veta v rámci tých 5 bodoch, toto všetko sa robí za účelom posilnenia Japonsko. A je to úplne jasné.
Máme telefón na ďalší, počúvame.
Áno, Juraj, dobrý deň. Ja by som sa zastavil pár poznámkami k tomu izraelskému útoku na ten Irán. Musel som sa zasmieť, keď Trump vyhlásil, že oni síce o tom vedeli, ale že do toho nezasahovali. Tak to som sa zasmiel prvý raz. Som bývalý spravodajský dôstojník Československej ľudovej armády, takže ja to hodnotím troška ináč ako tí novinári, ktorí tam komentujú. Poviem to tak. To isté tvrdili a tvrdia stále o Ukrajine. Američania sú v tom zapojení až po uši od začiatku až do teraz. To, že tam ešte nemali vyslanú nejakú jednu lietadlovú loď alebo bojovú skupinu, tak to je vec druhá. Momentálne ju tam nepotrebovali, ale to, čo sa tam udialo, tak to nečakali. Takže poviem takúto vec. Ten útok, ktorý prebehol, to bol prvý útok. A to, čo sa udialo potom, je vec druhá. Čo nasledovalo zo strany Irán, dalo sa to, dajme tomu čakať. Predpokladám, že im vyradili letiská a niektoré rady lokátory. Predpokladám, že hej, takže ten systém je narušený. A keď doteraz lietajú, tak myslím si a určite som viac menej o tom presvedčený, že to je vďaka tomu, že prožívajú prostriedky spojenia a navedenia Spojených štátov od začiatku až do konca. Poviem to aj preto, pretože všetky stroje, čiže F-16, F-15, F-35 a prieskumné prostriedky sú navádzané a riadené kozmickými prostriedkami Spojených štátov. Takže bez toho to nie je schopné spraviť. A to, že niektoré prostriedky teraz takto lietajú a že aj túto noc naposledy, že letelo na Teherán vraj 50 lietadiel, tak som sa len zasmial. Údajne z toho zostrelili jednu F-35 na 27 dronov. To, a jeden prieskumak samozrejme, nejaký Hermes. To, že mohli na to takto letieť, predpokladám, že neleteli z Izraela, pretože nie sú poprvé asi odtiaľ ani schopní letieť. Je to za ďalšie ďaleko. A po ďalšie, majú letiská v blízkosti Perského zálivu. To je, ako ste už spomenuli, Katare je jedna obrovská americká vojenská základňa. Ďalšia je v Kuvajte.
Bahrejn je ešte.
Bahrejn, po momente som sa chcel k tomu dostať. 5. námorná flotila síly Bahrajne. To je flotila celá. Tam je samozrejme aj to letisko, aj prostriedky. Takže, a ešte k tomu by som pripočítal aj Saudskú Arábiu, však tam majú niečo. Ale o tom sa moc nehovorí. Takže, keď sa niečo takéto deje, tak predpokladám, že to išlo aj odtiaľto. Čudujem sa Rusom, že nič takého nespomenuli. Ale ja som si dal takéto veci dohromady. Tak predpokladám, že tak toto je. A čo bude ďalej, no to ťažko povedať. To, čo ste spomenuli s tým Pakistanom, aj Čínom, samozrejme aj Rusko, nechcú, aby sa tam montovali sionisti, či už americkí, alebo tí tzv. Izraelskí. To je jedna bagáž, ja tomu hovorím 51. štát Spojených štátov, takže to hovorí za všetko. A Veľká Británia ako nultý štát. Takže to, čo sa tam deje, to môže prerásť skutočne do veľkej vojny. O veľkej už hovorím dávno, ale do jadrovej. A to by som nebol moc rád, veru. Ani vy, ani nikto dookola. A ja ešte jednu vec. Môžem tým Uzbekom? Sledujem tých Rusov. A v ruskom parlamente prebieha aj debata o tom, že by mali prijať zákon, aby do ľudí, ktorí sú tých bývalých sovietských republik, ktorí prichádzajú tam, aby si nedotiahovali rodiny, ale aby tam boli len na prácu. A pokiaľ sa chcú tam usídliť, aby skutočne spravili skúšku z ruského jazyka. Takže tam aj takéto veci na nich dopadajú. No, prajem pekný deň.
Ďakujem. Juraj, ďakujeme.
Prosím.
No, čo sa týka akože toho, čo ste hovorili aj s tými technickými detailami, samozrejme, to je absolútna pravda. Len ja by som chcel jednu vec, a to poprvé, a potom sa aj vrátim tým Rusom, aj Číňanom, že tam je potom zaujímavé, a to je u toho, čo som aj hovoril o tom vplyve. My na to samozrejme nemáme, ale my sa musíme snažiť a jedna byť pripravený a dva, čo najlepšie pracovať, aby sme mali nejako, aby sme vedeli lavírovať v tomto svete. Ale teraz, keď sa akože vrátim k tomu, Jordánsko napríklad púšťa izraelské rakety. O tom sa nehovorí. Jordánsky krán, akože on je oficiálne potomok ešte Mohamedov, takže akože v moslimskej spoločnosti toto je veľmi významné, ale v tom Jordánsku 60% ľudí sú Palestínčania. Čiže ten král musí lavírovať, nemôže sa postaviť proti Izraelu, pretože Amerika by mu prestala dávať peniaze. A na druhej strane, ale on musí brať do úvahy to obyvateľstvo. A teraz je to taký veľmi tenký ľad v tom, že v jednom momente, keby to prepískol s tou podporou Ameriky a tým pádom aj tajne Izraela, ale v respektive, že on sa proste oni letia rovno v tomto, a dokonca boli také správy, že keď letili iránske rakety ešte predtým, takže niektoré zostrelili aj Jordánci. Hej? Že to aj nedoletilo do Izraela. Čiže inými slovami, on lavíruje ten král. Ale to obyvateľstvo je viacej a viacej nahnevané. Ja to poznám, ja som tam bol, párkrát som tam bol, aj dlhšie som tam bol. Takže ja, proste tá nenávisť voči Izraelu a Amerike je veľká a stále narastá dnes. A teraz je otázka, že ten klár musí lavírovať a pokiaľ by nelavíroval tak správne, no tak ho môžu aj zvrhnúť, hej? Čiže a toto je podobná situácia mimochodom v Iraku. Irán sa teraz sťažoval, že Irán by sa mal starať o to, aby sa staralo svoj vzdušný priestor. Hej? A zase, Iračania sú dnes tá dnešná vláda, to sú šíti podobní ako v Iráne. Hej? Čiže tam je nejaký iránsky vplyv, ale je tam aj americký vplyv. A stále sú tam nejaké zvyšky amerických jednotiek. Hej? Takže ten Irák takisto lavíruje. Hej? A to isté robia všetci ostatní. Aj tí Turci koniec koncov. Erdogan mal totálne to, ja som to som včera alebo predvčerom počul ten jeho prejav, ako v tom tureckom parlamente, no to bolo proste, to som ešte nepočul, taký tvrdý prejav proti Izraelu. Hej. Na Ameriku si dával pozor. Na Izrael tam ako si nechal hovoriť ako to, čo mal na srdci. Ale zase, oni si nedovolia ísť ďalej. Ale tam je tá otázka, že tá veľká vojna, ktorá by mohla vzniknúť, keby to tieto režimy rôzne, ktoré nechcú vojnu, že by tie dostal nejaký posun, že by tie buď to obyvateľstvo by ich donútilo, alebo by ich zvrhlo. A vtedy tam to môže byť nekontrolovaná reakcia. A to bude katastrofa všade. A mimochodom, keď sa o tomto bavíme, lebo každý štát musí byť inteligentný a brať do úvahy rizika, Lebo to je ten správny termín. Nikto nevie, čo sa presne stane. Ale každý musí byť pripravený, ten inteligentný, múdry, na to, čo sa môže stať, na všetky alternatívy. A teraz si predstavte, že by sa zablokoval hormonský prieriv. A mimochodom, samotný fakt, že zbombardoval Izrael tie plynové polia, ktoré sú nielen iránske, ale aj Kataru, a Katar z toho vyrába ten skvapalnený plyn. No teraz si predstavte, že by ešte došlo toto. No tak my sme úplne nahratí. Úplne nahratí. A tu v tejto situácii ešte komisia v Bruseli chce zastaviť plyn z Ruska. Však Rusi boli vždy spoľahlivým partnerom, ktorý dodával. Je to ďaleko... Áno, je pravda, že ten ruský plyn je dnes trikrát drahší, ako bol pred vojnou, pred sankciami a tak ďalej. A predtým teda Green Dealom a tak ďalej. Hej, to je pravda, že je trikrát drahší. Ale aj ten americký alebo katarský je štyrikrát drahší, ako bol. A stále je drahší ako ten ruský, ktorý je už aj dnes drahý. Vzhľadom na to, že tí hlupáci, prepáčte za výraz, hej, proste nerozumejú, že čo sa deje vo svete a nevedia to zhodnotiť, aj tú ekonomiku a tak ďalej. A preto, keď človek niekedy číta tieto slovenské rôzne noviny, čak to je niečo strašné. Oni nevedia, o čom píšu tí novinári.
Ale ani politici v parlamente. Ano, keď počujem Beatu Jurík a podobné, ano, podobné mentálne atletky, hej, tak normálne musím krútiť hlavou.
A,
že,
a preto, že oni povedia, tí, čo sú, majú iný názor, to sú nejakí plochozemci, či aký, bože môj,
dezuláti.
Však keď sa pozrieme na to racionálne, však vy ste práve takýto, vy ste to, čo rozprávate o druhých. Ale ja nechcem byť osobný nikdy, lebo tu je dôležité si to aj na tom Slovensku urovnať a uvedomiť. A správať sa slušne, kultúrne aj v tom parlamente. A to sa týka všetkých.
Hej. Inžinier Desider Štefunko dnes u nás v štúdiu. My veľmi pekne ďakujeme.
Ďakujeme.
A ja ďakujem veľmi pekne, pekný deň.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť a želám pekný deň.
Hosťovi, Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.